Haluina misengili to uzalu na chwale, fana kwenyana kwa tapelo. Ndate yomunde kakufitisisa, luitumela kuwe na kakusasa na chwana kali tohono lakuba mumu ya huo. Nize lutali mani nize taha mwali za zelatengi, kono halu zivi seo lizazi libulukile, kono luzibaye na yaswe lilizazi. Kachwalo lulapela kuli, yene yaswe lika chenu ni kamuso, nikuya kuile kaufela, ukalu fuyo laka chenu, sinahalu kopani hamu mwali bizo la hae, kuli lukone kuziba hande mwakupilela ni kumusebeleza. Woko na mwale waluna kakutala ndate, mulimu wene azibali piluzaluna, uzibakuli yeki niti. Luipa ililu na kuwena, nisiemba sisi tasa salizazi, kwa sebelezo ya hao, kali bizo la Jesu Kriste. Amen. Hamu ine. Ni itumezi, ye mwikiefa. Kika kusasa na omunde, sichaba sisi bona hala, ni sisi sabona hali mwahala na hakamukana, komulu utwila kakusasa na chwana. Se, sini fatu honore tuna, ya kutaa kwanu kutobulela fatu to yebuto kwa ye. Kwa sichaba sisi bona hala, luli kikuli anganisa nyana, kakuli fapila kafa, kuna ni masila. Minina ni kwa mbola kwa silio ni kwa nzohoto. Mi kwa sichaba sisi sabona hali, inanimu yaho kwa silio saka, mi hape nisibaka sakwezi za lipapali zeti isamibili kwa nzohoto yaka. Mina ni inzi fafasi ni masila akwalu hile fahali, kupangali zoolaka la silio nilizoola nzohoto. Mili nzika kutala kakususa na chwana, mwahala amu yaho, amu ocholo nisibaka sakwezi za lipapali zeti isamibili, mi nikeleke amu ocholo. Keleke fumanea kwa mkwa kwa ovizwa 8th ni Penn Street. Ni mwaliba kaze tezi, lipangaliko zalu waile, lii size mane kufita kwa liba kaze mwi. Luvile nina koyenda hulu kumulena, milu mwata saati velelo yetu na kwa sevelezo ye kakusasa na chwana. Mibusi huu waka chenu, kakubana kwa ya kukwala kwa mazazi amane ya mkwa pano haa, kini kaniti lumema mangi ni mangi kwa ufela wakona kutoba kwanu. We're trusting that the Lord will give us a great climax. Nusipakuli mulena ukalufabu pahamu wubutuna kakuweza sesimwi sesipite za hulu kulimane afoli sebakuli nikuweza likaze tuna zona zae zanga kamita. Ni lumuata saati vile ule tuna mazibwa na nyangela ya muhezwi kata abululi. Mutu kaufela, kileki kaufela, yako panu kamukana. Mane amulu kerikuwa mukreste lunakaniti luvizaba ezalivikuli batahe. Vato ina mwahala luna. Nilueza zelukona hande kwa kuwa luta seonzi la mwle na ilisona. Kulilukone kupila. Chwale, nisepa kuli sichaba asina kuikalelwa. Mi nisepa mulimu kuli nina hanina kuikalelwa. Kakuli neni vile nibusi ubobunde hakalo kukatala kukungata. Kakuli nile mwakuli litabazeni bulela kakusasa na chwana likayo ni yemisa mwali za zelaka tulo. Mini nipalezu kulobala. Mini zibakuli anisa alibuleli nikayobuziwa mwali za zelaka tulo. Kachwalo kinto ye tata amuko nikuli talusa. Michwale kakusasa na chwana, kona tuto yetu na yani, yelu watakuwa mbola kayona, yali nyalo, nitile kano. Mili waka leni iwezi kubasi kolo sala sunda, ilikuli luambole kayona, nikuya kakuiketa, mwasi waka saku kutazase velezo kayona. Kituto yezu wele la mwama ngolo. Mini ni wata kubulela kuli, haiba mkutazi kaufela, kambaba kutazi, sivakasi fika ufela, kuku kawe la tepu ye mwama zo wabona, haiba lukalu kulula tepu ye, anizivi seikae za keleki kasona, ni kupa mzole Fred kuli, abona anenika tengo kakeleke, basika lukulula kale tepu ye. Ni kuminasichaba mwahala naha, minababa itukuselize kurekoda tepu, shangwe musike mwai lukulula tepu yeo, konji pili mutwe kumuzwale Sothmani kayona. Chwale, haiba ilukulu wakuya, miyomuwe wa mizwale ya wakutazi waka, kamba mukreste kaufela kukungwe, ya sikekulu melakali taba zini bulela kayo na tutoye, ni nisepakuli musike mwa ikanani saa. Haiba nji amu yutu sisi kamoni ilutela, kihande munanitukero kuseo kakuba mukutazi kakuba mulisana mini kutekasika kaufela semulumela mi kuna ni miupulo emituna fataba ye mi haiba kuna ni lipuzo zepeli kuna ni yemwe yazona yelukela kuba yelukile kusichwalo akuna ni haiba elimu yelukile kachwalo lukalika kuti ali mafali nzula mulimu kakusasa na chwana kwa kufeza taba ye kuna haiba kipuzo ya bibele kuna kuli bibele kaniti ina nikalabo ya yona mi chwale onafalu sikaba kale nize ili kukalisa tutoye mitaluse mane nisikala pele la kale linzwi ni wata kuzibahaza kumutu ni mutu wa mina kulini mina wa kriste sihulu kulini lakaza ni wata kuli munila pelele kakusasa na chwana mane ni kwande kwa sichaba sisa wana hali sisi teleza kakusasa na chwana munila pelele kakulini wata kuwa ya sepahala miwaniti chwale nule mwakuli kakubulela litabaze mutu yomungwe haiba kimutu alimungwe fela akumalele kuzo na inge kuli kimohala bupilo nilifu kuna ni wabangata wami na mo wabakazwa inge mulumela kakuli bungata wami na mwendi hamuna kulumela konona aziba mwabulumi wabwaka kuna ni batu wabatahanga kutoni teleza ni kuteleza kuseni na nikubulela kuzwa kihande vateni vainzio na mwahali moka kusasa na chwana kamulelo uzwa kwa bungata wa mwa United States, Canada ni kwa buse wa mawate. Mimo wako na kuna hana mukatalo osi nivea kuona. Kuziba kuli muna yani vukamuso wa hae wa kuya kuile, winzi mwa mazo wa hao. Kakuli uka kumalela kusoka bulela. Kachwalo, mulimu ukaeza kuli, niyo ikalabe la kazona. Nini vata kutali mataba ye kakusepahala mwoni konela. Chwale ni ni kupalikezeli za luna, miichi nchize manzu ya mangwi, kuli nikone kubulea fapila abona. Bili una ni mwapokoto ya haye kakusasa na chwana, kwande kwande. Litabaze ngwizi sakoni kubulewa kwanu, fapila sichaba sisi kopani. Mi baba ngwivao ni bulela kuli, hakulata ni mina, muswanezi kutwisisa. Muli inge sinazezwa kumuzwale wa mina, kuyakamoni zibela handi. Nemukai na mwafisi ya dokota, nekuteleza kuyena, na kabulea kamanzu au tuwala handi kumina. Mi baba mwe bakumi nali kalibe ni mitangana anilati kuli mube ni mai kuto afo sahalile ni wata kuli mulumele mimane mwine mkuzize muhupule niti ilukela kubulelwa kakuba niti michwale akunachwa nikamba chwani kukaba bungate wamina baba sike kulumelelana nisisika kubulelwa kononi wata kusipaka kumina kabibele michwale na lumela haiba mukaba kalikute mimuteleza kona kuli mukaba nikutu isiso yende ni makalelo aseni vile ni nata kafateni, linakozeka ufela. Nilumela kulise, sika litoloka. Minise pakuli, sika peta. Chwale lwa kuna kuba, baba angana kwe telele luli. Hola ni hafu, kamba mane mwendi ni kufitele lakase. Anizibibu telele bosika anga. Mi, chwale, hape, nitabela kule ya kuli. Mwana koye kuli, kakuziba kuli vatu, walatele langa manzua hao, baeza anga chwalo, kumulisa na wabona. Mika niti ni vile mulisana. Miwa kumalela kwa manzu amulisana, mane nge kuli kimo halalifu ni bupilo. Wakumalela kwa manzu abapurista babona, mane nge kuli kilifu ni bupilo. Mika niti mulisana mwendi, nikazeo kwa ofelazi wa makweziza, usolikulu utasichaba ona chwalo ofelazi na mwana lalutezwi, masikolo salituto za bula peli. Hakuna kukakanya konona seo mpurista hape mwabu la peli bobu shutana bobu na niwa purista. Kakuli mulisa na kani itikimu purista, kimu yemeli. Kacholo haiba njimu purista mwali tabakamu kana zalu tile kuza hae masikolo sali tuto za wola peli nzavu kutazi. Muna yaani kabu sepahali bobu tezi ukabulea fela sana lutilwe. Kihandehe, naha ni nazibo ya sikolo sali tuto za wola peli, kamba ya bukutazi. Nia kuna seni nyaza kazona ni hanyiani. Kononi na nibupilo, bubu ipitezi luli. Neni vizizwe ane nisali fela mushimani yomu nyiani. Mi kuzeo nelisi supo, sesi bonahala sene sifilwe kuna, nelisi itasamulilo sene silepele ya masche chani, kali limoze supile za kupepwa, onakwanu kwa yutika paiki. Honda te newabele kilanga kubo O.H. Wathen. Bona baba sazo shuacho nungunyana. Mimu balirevuka muazibali kande. Miku zwakana kweani kwanu kwanuka sisitaha kakubona hala fapila sichaba. Michwale sina nisiswa niso sene sikopilwe inakozengata. misivero mu Washington DC kakuba pampiri ya muso mamu yaho walikuwa la zabula peli kakuba sibupi wa sinu osi sabui piteli sene sikile sanya kisiswa kasayansi kakuswanisiwa onasi ita samulido osesiswana onacholo mamu bonelo oswana mekanzi la yeswana sene sisu suze Israel maige pita nilumela kuli ki Jesu Kriste mwabu ino wa moya mwabu ana wa mulimu kakuli na abizwa kuli mwana mutu fani hana atile lwapili chale ubizwa kuli mwana mulimu mwapuso ya mileniamu ukaba mwana Davida na atile alimwana mutu ilimu profita sina hane kukulezi kaeni chale ki mwana mulimu mwabu ino wa mulimu mwa mileniamu yomutuna yelukela kutaha ukaba mwana Davida ukaina falubona lwa Davida sina babali babivele kaufela abazi bakuli yani kisepiso ya mulimu ni mulimu ku Davida ukazu samwana hae kuli aine falubona lwa hae. Mi chole mwabulumiwa bubu ipitezi ni vizizwe kubalika kaufela kuzwa kumulimu kutaha kudiabulosi ni sani kona moku belanga kamitao na cholo sani kona sana ulezi kuu na bishop yomu hulu yo wakeleke ya katolika usihu bubungwi unakuwa ni inga mbolone likuli yenana ulezi kuli mzwale Branham juani mkolovezi kaswanelo na iti bahalize ilie na mwama ngolo kuya kamone kubulelezi kimu polofita Isaya. Na ize kuli, bulumi wa wahao wupakilwe hande mwakeleke. Ni ali, maluthrani vate ni mwabivele. Kihali, maluthrani ne baziwele Lutha. Mawesley baziwa Wesley. Kono kuchwa ngihe kama Pentekota. Ali, vai kasanela abazivi kwa kuya. Mise nili mungaka na itumela kasani. Mi, nelika yonana kwa yani moya ane utilo uwe la kalibeyani. Na sika ni buona kale musala hai. Mi abulela ni kuziba halisa likaziswana. Chwale, kubayase pahala fapila lingusa leni buleda kakusasa na chwana, hani zibi, neni mubulelezi senili. Mungaka, anikoni kubulela chwalo. Yani kitaba yetu na ya kubulela, ibonala sinayona. Nto ilingu yeni ziba, kikuli, kuna nisese za halile. Kaniti, onalita baze kao fela, fela kupakiwe ka sayansi, ni kupakiwa kupotoloha, ni kupotoloha lifasi kao fela. Aiko ni kubalita angu fela, kiniti. Kisi kama nisani, nivulele kuli kakui pulela, nisika ulela kale kumina kakusasa na chwana, hani zibi, mi, aniko nikuba ni muza maufi kaufela, konji ni utwe kuyena yanza ulela anga kuna, mwali na kuza kale nikuni ulela likaze. Muhupule, ulenalu na Jesu Kriste na asika itibaza ilie na kakuba mwana mulimu, na mubulezi kuli ni achu alo. Mikona zene ni pepezwi. Nizengu chwalo. Konuna sika itibaza ilie na. Michwale, sani nelisita samulilo, sene siyete liziba na ba Israeli. Nelimule na Jesu Kriste mwabu ino wa moya. Mwalumela chwalo nji, onalumonyi none luzule kumulimu. Michwale, hana limualifasi na mubulezi kuli. Nizule kumulimu, minikutela kumulimu. Unakao fela luaziba chwalo. Mika samula walifula hae, kupumbe kwa nizuho, Saule wakata resusi, na alimamu sipili wa hae kuyakwada maseka, kuyonye nyandisa ba Kresti, kakuli nevalu utali kaze shutana kuzine valutilwe. Mine lindu alume yomutuna mwata sagama liele, alimungwi wabaluti, wabaipitezi mwaliza zilani, masikolo sabona, mihawe yabona yamukutazi, mimuna yomutuna, mine limu polisa wakileke. Mine likuwa nikuli, liselituna lani, onasita samulido hape, samu wise za fafasi, muhala musihali. Mili nzwi lagule hakuli, Saule, Saule, kingi soni nyandise za. Chwale haiba mule muhafani Paulusi, Saule, ananuha, miali, mule na kiwe na mangi. Chwale mshima niyani kakuba mujuda, kani iti nasike kubizasi kakao fela kwanda kulisibesika sisi supamulimu. Nasike kusibizakuli mule na. Kachwalo, nelisi ita sisi swana samulilo. Sina Jesu wana ulezikuli, ni ya kumulimu, nizwile kumulimu, mini kutela kumulimu. Kiani nalifani kukutela mwabu ino wasita samulilo hape. Na ize kina Jesu yo unyandisa. Mikutata kuli ulahaki kwa miwayo. Mi lule mwakuli fani mwa apostola Petrosi kuyoli noto loneli filwe za kuya hakeleke. Nufumana kuli nali mwato longo leo nasi ita samulilo sesi swana se nesita ile kalisipi. Sakwa lulalikwalo zato longo ni kuzusa Petrosi. Kamu kwa oi pitezi, mane kusina ni haiba kuli angani samuliveleli. Kuna, ki Jesu Kriste ya swana mabani kachenu ni kuya kuile. Mikamita mukaziwa si kakao fela kasi bupeo sasona. Si kakao fela sizibahala kasi bupeo sasona. Kami selo yesi beya. Mi nimi kupakuli mutali memufuta wa muselo osi beya. onalise lile kimulimu, kako lilikutia la kwali nzula mulimu, milipakali nzula mulimu, likutazali nzula mulimu, mimulimu upakali nzula nikasifu mufapi lamina. Kuluke la kubasisi mwi, momula walona. Vatu vani vizize mpolofita, nahani ipizi kuwa mpolofita, kako linenisa lukeli kubulea chwalo, kononi nanikuli, na kona kubulea chwana, kulimulena unilumelelize kubona angalika, kubulela lika zeza halilekale, zeka eza hala, zeza hala. Mi hakuna ni haiba nako ilingwi, foli kile za hapa leo, mwali nako zeko nako eza mashumi alikiti kiti. Likakao ufela za kile abule yakuli lika eza hala, liye za halile. Kao ufela nolo waziba chwalo. Haiba kuna ni mutu mwahala nyangela yebo na hala yeka kusasa na chwana. Kamba kaikao ufela, abule lekuli nako yengwi, lekupa lile. Mulukuli leku yema, nikubule ya chwalo. Kono haiba nji mutu kao ufela waziba kuli nako kao ufela, mwahala linako ze likiti kiti, kubile hande kakupetea hala, mubulele amen. Mwabona, kacholo sani sikaba taba Yesu wana malifasi kaufela. Sisi mwi sibata kweza ala fela. Mulimu halumangiri kaze kusinamu lelo momula wazona. Nini sulifi lakuna anakwanu, nini libe ile fa yengu ya litaba zene ningozi. Zene iti nileka kusasa na chwana, tuvia natu alikunupo. Mivunga atabuwa minamu tule kazamu pali umafili muyo, Jane Russell, mi mahe kiwa Pentecosta. Mi, Danny Henry, kimwa na alike zeli za mahe, mulika na hai wa pili, kimwa na alike zeli za mahe, neli wa Baptist. Na yemi mamu kupano, nelimu kupano wa vana ba business, ma Los Angeles, California, ilimozepe lize fitile. Mi, kona ane nisazo vulelali tabaze tuna, ze mata hulu. Kulimane ni haiba mtu oneli alimungwi, wabati oneli wabatuna wakwa Assemblies of God. Ata kwa katala, kuzofanda ndilo ya fahalimu fana inezi, Mikali. Aniru meliku ni muzwale bore na munatalusa wana chwalo. Senili, nilukela kutalusa chwalo shangwe, kakuliki sona sabu bulela mulena. Mihe, nilika kereke mwalusi kalo. Mika yona na kuyani, mutangana yo, yana alimuna wapisinisi, muzwale wa hae, uinzi kwa, na alike ni kwani, inza kupambaswa niso a televisioni, kakusasa na wani. Muzwale wa hae yomu mwiki, kimuza maisi wazamikuwa kwa mwa California. Ni Danny Henry, ata kwa pata kasamula wa mkopano ufila, faka tala sinachwana, kwenye kuinziba anaka ufila, ata kutuoni kambi kama zoho, ni abule ya manzu ya, muzwale Branham, nisepakulise asutuwali kwa akashwao. Kono ali, saa nisikonaguzwa mwaka uhanyo ya 23 ya sinulo, kantikuna nifila lika uhanyo ze 22. Masinulo. Ni ali, nisepa kulise asutuwali kashwawu, na asinamu kwa wakubule ya kaona. Chole mshima ni yani, nali wa Baptist. Mine kusina asana aziva kalita abaza wipiteli. Nimazo ahaye alikunikambeka, akala kubule la kamusho bubusili. Mi hana afelize kubule la kamusho bubusili. Nekuna ni, nimusali yomukima yomunsu yana isfa pata kuna, kihana nwa ali. Sani asito kitolo kwa ifika ufila, kihali nizwa kwa Shreveport, Louisiana, kamba Baton Rouge, Louisiana. Ali, sani kisi French handeluli. Victor Leduc, yana alimuna wamu French, niena na alitia nikuwa ni ali. Kaniti, nimuna wamu French, misani neli si French, sisi pete hile luli. Senili, libelela famuzuzu, wena ungole sabulezi, mini wena ungole sabulezi. Usika bulela kalisika kaufela. Ngola sana bulela, mihalu wone zongo zuena. Mika chwalo yomungwi aangola, ni yomungwi aangola niena. Mane ni hai wali felwa ni nilikuto, niliswana. Mika yona nako ya ni fela, ane batisi zetu pampili tuani. Mushima ni yana abona la hande wa milili ya mifubelu, hata inza zama ya kuzo kwa mulaho. Kakuli nekusinasiba kakuli aine fafasi, na aemi kwa mulaho, kihata ha inza zama ya chwalo ali. Fahamu zuzu fela, nitabela kubiaka pampili nina. Mi ali, ni mutoloki wasi French kwa UN. United Nations. Mi ali, nitabela kubiaka pampili kaka. Miyo nafaa tu pampili totulalu kau fela netuswa na hande, tuasi French. And here's the way it reads. Mi, ne kubalasi na chwana. Ka, kika pampili ka dani kasibili, na akawa ili mapokoto ya hae. Kakuli neka ile kwa baana ba business ya sikreste, ni baba ngechwalo. Kakuli wena uke tilenzila ye kumbani, ilinzila ye teata, wena uza maile mwaku keta kwa hao. Wena uungile keto ye lukile, miyesu wanela. Mi, kinzila yaka. Vakengi saketo ye tata ye, siemba sisi tunasali halimu siku libelezi. Hakiketo kwa kanya ni yeo yoke tilewe na. Yona yeo kayona, kona yeka tisa tulo yetuna, miyende mwali lato la vumulimu. Chwale muna yani, ungozili bizo la haifa.
The above statement was interpreted by of Danny Henry prophesying.
Tabayefa halimu, ne itolokiweka ki Danny Henry, kaku polofita kwa mamuzwale Branham, yene efiriwe kalipa kizete alumwasibaka sakuchila licho, mwa Los Angeles, California.
Now,
chwale, yena mutangana ya swana yo, yena afiles polofita se. Asa azibi mane sana avulela, nyani mwa Jerusalema, silikuwe liyefelile. Nana nilito honolo la kuzula fandi, ni kuyolo bala mwalivita, mwene kushwezi Jesu, ni kupumbe kwa. Ni kachwalo ana salo bezimwani, abule akuli, senitaha mamu upolo wa hae, katu kufale loluli, ni akala kulila. Ali, moku bezita ataha hulu kuli mzwale Branham, ayemele kuluwa nisalifasi, nilikaze, nilikelekeka ufila. Sinamo, mwene kubulelezu hangwi, kayo mungwi, alimungwi wa siemba saba Billy Graham na izekuli. Luwako na kubwena Billy Graham, kakuli likeleke kaufela liswalisani hama oku yena. Luwona Oral Roberts, bapentekota. Kono kana luko na chwani kubanisi kakaufela, kanti liluanisa ziba lutibwe batu. Kimulimu. Ni Dani, saeza anga kwa kuzusabulutu, upanganga tumache totu nyanyani. Na ile kone kubeilwe sifapano, kone babulezi kuli sifapano, nesinzi mwalichwe. Ne kusina ina alitengi, kacholo aketulaka embanyana kalichwe, miya kabea mwapokuto ya hae, wakupuzo. Akutia kwandu, ato nipangirali kunupo zepeli fateni. Mi kabuenyi, pani analipangile, nilibuwa nala kuba zeta mpaka ni mali. Ni muhali azona mwani, mwazolo pili kuna ni kanzila, kaka sisani, kaka buwanala, muhali azona zepeli cholo. Chole sani, sikona kuwa fila, mwabona, muti omu mwi, ako nikule mwa cholo. Kono kuna kili kazeza mba elela, nilika zeni lumela. Nilumela kulilika kaufela lina nitalu so kwa teni. Michwale, mwana koe, kaufela se omulena una, haiva se akisona sana polofitile, kama laki 4, mihape ni mwa Luka 17, nyama ngima ngolo mangata alukela kwezahala mwaliza zila maungulole, mutuhele nivule lichwana kakukwala, nilele mutomo wa mutu haka ataha. Kachwalo, ni itumeza hulukuli, mulimu ya mate kaufela, haiba kuwa kanzila yani, ani lumeleza kweza tabaye mwenye likani, mwabu ino waka wakusa ituta, ilikuwa nisabu itume waka wake nisali lato la haikuna, ilato la kakuyena, nili lato la luna kwa sichaba. Kachwalo, kakusepahala, nitalima tuto ye, yali nyalo, nitelekano. Mimulimu, alu tulema keke, luna kaufela. Michwale, muteleze kato kumelo. Mi, likezeli, musike mwana nuhani kuzula fande, mwine mkuzize, pana kunyana fela. Mizwale, mweze ziswana. Musike mwatimalili mbazami na kwande kafo, mina baba lutieleza kwa mawaili. Musike mwaza cholo, mwine fela mkuzize kama mizuzue likani, ufitela ifela. Mutieleze hande. Haiba mupale wa kulumela, mungole mangolo eni itusisa, mikipeto mwaba lisise katapelo, musika pangakale buiketelo. Mulimu, lutuse, anze lulika kusutela tuto ye. Chwale, ikona kuwa ye tele nyana, anito kukuli mube marubilo ni hanyani, mi, muine kaku iketa fela, kau fela luna, mi mubaleli nzula mulimu, kato komelo. Kaniti, mikaswa nero, sinamolu zivela, mwakuli balela.
Let's begin with St. Matthew, the 19th chapter, and beginning, I think, with the 8th
Haluka lele ni kamungoli Mateo, kauhanyo ya 19. Milukale, nisepa Fatima na 8, ya kauhanyo ya 19, nitabela kukalisa. Na kuna kukala hape kaya 1, nikuwa ala kushetumukela Fatima na 8, ya kauhanyo ya 19. Chwale muhupule, lika zeni bulela ze, nilukela kuzuelela mwali nzula mulimu. Hako nikuwa muna hanuwa kafela, wakuli muhupulo waka, usona filasina wa mutu yomungwi. Kono ulukela kuwa mwaku zula pili kwa linzula mulimu. Muhupule, mulimu ubulukalika kaufela mazulo pili. Yena haachinchi. Kiaswa na mabani kachenu ni kuya kuile. Kana mwalumela chwalo, yena waswana. Chwale ni kabala, faa kuzwa mwaka wahanyo ya 19. Mi, sekutoeza halakuli, Jesu wana asa afelize litabazeo, azo mwa Galilea, mi ata hakwali kambala Judea, mwabuse wa Jordan. Mi undi wanyangela, wamulatelela, mi aba folisa. Bafalisi hape, vata hakuyena, kuto mulika. ni chinge kafo pili kuli muutwe tisezo kubene bamulika. Bali kuyena, kana kiswa nerokuli, muna alukulu lemusala hae, kamula tukaufela. Mi alava alikubona, kikuli amusikavala, kuli yena ya nabaye zize kwa simuluho, nabaye zize muna ni musali. Mi ali, kabaka leo, muna ukasi yanda tahe, mahe, miukaku malila musala hae, ni bababe lichwalo ikaba na mailingwi.
Therefore,
kabaka leo, haki bababeli, kono kina mailingwi fela. Sako panyize mulimu hamoho, mutu asike asika ohanya. Kihaba likuyena, kikaba kalangi hemushi, analae zikuli, vafiweli ngolo la telekano, ni kumuleleka. Miki hali kubona, mushe neli kakuta tafala kwa lipilu za mina, ana milu meleze kulukulu la basali wa mina.
But from the beginning,
kono, kuzo kwa simuluho, ne kusi chwalo.
Now,
chwale,
God help us.
Mulimu lutuse.
This scripture, this question,
lingolo le,
confronted Jesus
puzo ye, ne ibuzizo ku Jesu, kwa makalelo abulumi wa buahaye.
And it confronted Moses,
mine ibuzizwe ni mushe, kwa makalelo abulumi wa buahaye.
It's a foremost question.
Kipuzo ya pili mwali pilu za balu meli, mweza libi, hanataba. Kono, kikuwa balu meli, kakuli mulu meli, ulika kweza kau fela za ziba, kweza kuli apile kakuluka, fapila mulimu. Kabaka leo, haiba puzo kau fela itaha kalitaba za bula peli. Kona kulitaba yali nyalo nyitele kano, yata hamwateni.
Why? Because it is the cause of the original
kini,
sin.
Kakuli kona makalelo atatekile sivi. Kwa nikona, kone kukalezi sivi.
And that's the reason it's brought
mila
up
nikona libaka, haibuzi wanga na koninako. Kakuli kona makalelo luli, asivi. Chole, aninakuba ninako, yakuta tulula likaze kaufela. Kono ni kaba ya atavile kwa alabali ngolo lamina. Kambasika kaufela aseni kona. Luna nilipu kaze ngozu kazona, nilipu zo zengata. Mani ni haibali kalulo zengwi, mami tende, nilikaze mkwanu. Ilikupa kataba ye. Luzi bakuli, nili Eva, apule ya naluke la kucha, zeo mane, ze siyo ni mwama ngolo. Chole, vai papata, nili apule ya mazwake. Nekusina ni yewu ya zona. Nae zizebo ozwa. Sani kona senestisi ze mwana wapili, yani nelikaine, mwana asata nikasivili. Kakuli kuyena, kimone kuinzibu maswe, nesikata haka avele. Mwana asata ni ya mupaka luli nelikaine. Na ziba puzo ya minachwale. Eva naize, ni ya muhezi muna yazo kumulena. Yani kiniti luli. Mwako na kunga musali, walitanya, kakufeleleza mwatoloku. Muna ya maswa hulu, ana akaba nimbututu, mwana yani kiyazo kumulena. Kakuli mulimu, una ni milao, yebe ilwe hamoho. Mimi lao ye, sinalizazi, kakupazula. Mwe ya peo, mwasi muyende, ikamela. Mi iluke la kuhula, kakuli kimula wa mulimu. Mi peo haichezwi, iluke la kuhula. Mi hakuna sisiko na kutaisa bupilo, kwanda mulimu. Kakuli, uveleka mwati asa milao ya hae.
Therefore, when the evil seed was planted in the womb of
mikawa kaleo peo ye maswe ane ichezu mwamba ya Eva, nina ni kubea, kakuli kimula wa mulimu, wakupepana. Mine kusina sina ukaeza sisi lifela, mine buna ni kuzwa kumulimu. La nikona liba kabatu, haba bule akuli, imbutu tuze nyia nifokungi, kiasika pepwa kiba shemi vasi kreste, wala tehile. Mali a Jesu kreste, akeni samwana, aninate wakamba na ape pilejwani kabu maswe. Yena kingunyana ya mulimu, yete akula sibisalifasi. Mwana yumu nyani hako ni kubaka, kakuli hana zaluka ya kubakela. Misani nelisi sibisalifasi, sine sitakulwa kamali ya kresti. Mbutu tu, zayanga kwa lihalimu. Kona sibisasi zwalo, mikona libakaha, hakuna ni puzo. Yateni, nisika sisi makaza, asitakuzwa kumulimu, wa matawa ya makalelo, kuchwa ngihe kali nyalo nitelekano. Chwales na kamita, isali puzo, mwahala sichaba. Sina mwone kuinezi mwali nako za Jesu, sina mwone kuinezi mwali nako za Mushe, uvile cholo kamita, mikucholo kufita niliza zile, kipu uzo mwala sichaba. Kakuli batu, babata kuziba niti, Kono kaufela kokunani puzo kuswanezi kuba ni kalabo hapi.
Being an answer,
Michwale, kakuwa kalabu, sinahani vulezi sapili, sundaye, kuswanila kuwa kalabu yelu kile, mihaiba lunani kalabu kwasi kakao fela, mihaiba, haiba isikaluka, kuna kuli, luziba kuli, neifo sahalile, kono kunani, mukazula pili kubuza, kufitila puzo ya niti, iya labiwa. Haiba mubate kuziba niti. Kono kakuba kuli yeki puzo ya bibele, kulukela kuba kalabo ya mwa bibele. Kusonasi na mwoni bulelezi, haiba neni bateku ya kwa upaka kusasa na chwana, mita haba yende yeni ziba kazona, neni kafu manasi baka, sisi ni mwasimu, mikwani ilukela kuba kwa upaluli, mini ya kwa upa. Yomungi na ize kuli, muzole Branham, kwa kona kwa upa. Kikwa upa kama nzu ya mangwi, kono kikwa upa wa mutulo. Nenika fitile lasika sene nivata. Nenika kuta kakuzibakuli nekufosa alile. Mihaiba mutu yomungi hana akali. Muzole Branham zamaya kanzila ye kwa asi yosahao. Chole kwani kikwa upa kama nzwa mangwi. Hape kono kikwa upa wakwamboela. Nenika latelwa kisika sene nivata. Kakuli neni ile kufitile la miseto yanzila yelu kile miesu anela. Chwale, haiba seo si chwalo, unanimina hano emiveli kazali nyalo nitelekano. Miyani kikuli, omungi wayo na ugule yakuli, muna ukonafya la kunyala hangwi, konji haiba musala hae ushwile. Miyani kiengwi yalipuzo. Kono amukala telela sani, mukala teha. Nichwale, wote tami kiwakuli. Haiba njimu fumali kamba muna, alimungi wabona, aizebozwa. Yomu mwabu na babeli, wako na kulelekiwa, ni kunyala hapi, muka ipumana kuli, muka latea kazani. Kacholo mwabona, haki upa wakwa mboela, kamba upa wakwa mutulo. Luvata kunonga kwa upa, muka azu mwamangolo, amuka ya kanzila ye, muka azu mwamangolo, amuka ya kanzila yani. Luvata kuziba foli ngolo, alikopa na nili ngolo, ni kuziba kuli, niti ateni. Ye wika ufela ilualanzila ishutana. Nikupale lwa kutisa kalabo yake nile. Kono nitengi, kuswanezi kuba kalabo nitengi. Kuswanasi na kachenu. Kuna ni minna hano ya mibeli, katuto ya mwakeleki. Ulimungu wayo na kika uvini. Niyomu nki aminianizm. Ulimungu wayo na kiwamulao. Omungu kiwamu hao. Nilufu manakuli, batu waka lumela mwamu hao, maka uvini. Babule akuli, kufuyo ole mulimu, asinifimu la tuhani zuba, asinifimu la tuhani nwa, na akona kweza likaze, ninanisi lelezo ya kuyakuile. Milufu mana kwane kulelimi, kwane kula mila ovali, oo nikamulindula, nikamuponisasi embasamina hano yaka. Kononi mkreste, nilukela kuina nikuzize. Mwabona, mukaipumana muli mwanzila yeshutana, mikanti akuna ni ulimu mwayo na olukile. Chole sani sitata fakubule ya cholo. Kono, kiyo na niti. Wipumana mwami kwa kwa yemibeli yesu tana. Omungwi uya kanzila yani. Omungwi uya kanzila yengwi. Chole alwone ngini niti ya tengi. Chole muteleze, mimubone haiba se, si utuwa alahande kumina. Kamutala, haiba nikai tukisa kuya kwa buse wama wati. Minika alwala luba siluaka, nika abizamu salaka, kuli aye nina. Minika lukaya ni ya kwa buse wama wati mulati wa. Chwale, kile nekula mulao. Chwale, musalaka, na kusiela mulao chwale. Haiba ukaya kamwe lembo ni muna usili, hani saili. Hani kayo kuta, ukaba musali ya lukuruhile. Mihani watikuli, ubila ulemetu wa hao. Anita abilimie lembo ya hao. Wautisi sanji, ni muna hao. Haukaya za chwalo, nikakuleleka, hani kayo kuta. Nikipedo musali, wani ngomela mwatai, nikubule akuli. Muna akayomunde, nimata kukubule ya tabayengwi. Mwabona, mwabona, kuli haiba ukaya za meto meto, kumusali ufika ufela. Kamba kuyo ya uluka ni musali usili. Kamba muelembo ni musali usili. Ukaba muna ya lelekilwe, hauka yokuta. Chwale, kana alinakubalapa lelita bile lani? Vani kiva milao. Kulukile. Chwale, siemba sesi mwi kichwana. Kuli haiba ni ya kwa buse wama wate. Mi ofosa, ni ya kuyobula kuli. Chwale talima, nikaikungira musaliyo nizama ya niena. Kuiketi musalaka, hanataba, musalaka ukali. Nikazama ya ni muna yo, kuiketi lekubiu. hanataba, haibanji haninataba, kuna kuli, kuna nisesifo salie kuna, hanilati musalia ni handi. Ni haiba musali hanataba, kuna nisesifo salie kuyena. Yena kimusalaka, hanilati muna usili kumubapa lisakabu kuba, kimusalaka. Chwale taba yelu kile yate ni kikuli, sivye lisabona vana ni niti, kono isi ni niti ya luli. Chwale, ani ya kwa buse goma wate, kwa kuhivisa kuba yelu kile, mivasiluwa kalulu nyani wako pana hamoho, miluwa lapililana niyomu ngui. Mi na babi ya kumulimu, nibo na vani ya kumulimu. Mi chwale alwezo cholo, luya kwa buse goma wate, na ya kwa buse goma wate. Chwale nizibakuli musalaka wani lata. Ninani sepo kuyena. Mi na mulata, kuna nisepo kuna. Ibile fela na mulata sinachwalo, anakwa nipila elo kana ya kuzama ya nimusali usili. Ibile fela wani lata handi, kingi, akuna tuso ya kuna anakuli ukaza mani muna usili. Kakuli kimusalaka, mina mulumela. Na lumela, haiba ni nikaeza sika sisifo salile, kweza mafosisa akuzama ya nimusali umungi. Mihani kuta nito ipulela kuyena, nikumubulela kuli. Meda, neni saate alusikuwa za cholo, neni swase ile fiela mwakatwa, musali wa kipeto, wani matila ni, nikuni swala kwa lizoho, nikukala sakuli nikuli, nilumela kuli, ukawa nikutwisiso, nilumela kuli, ukani swalela kazona. Kono, aninakweza sani, kusina mulatu. Kakuli, na mulata, ni haka niswalela, neni sikekuwa za cholo, anilatiku mutu sabu maswe, kusina sisi ngui. Nihani zibakuli wako na kuniswalela kazona, anilatiku mutu sabu maswe. Mikuwa na mwaku inezi ni kumulimu. Haibani, haibani lato la filio, leli lili lato la vutu, lili lato la kukopana, mikuwa na kweza muna kuikutua chwalo, kamusala hae, kuchwa ngihe kali lato la gapao, linzu la sigeli keleo litarusali lato la mulimu. Kana sani, sikani ezisa chwa ngikuweza sani, kaja su kreste, na, ivilefe la ni watakuweza sani, simuapiru ya kakuli nisieze. Kamba nili, ivilefe la simuapiru ya kakuli nisieze, nikayosieza, tamo ya mulao, ainaku nilumele za kweza chwalo. Kakuli nizibakuli, nikafiwa koto kakweza chwalo. Kono niti yese pala kazo na kikuli, kifoli lato la mulimu, halita mwapilu ya hao, kufitela ubatia kuli usieze. Yani kona niti yateni. Yani kona milelo yateni. Isi nitamo ya mulao, kamba yengwe, kamba buka ubini, kizepe li chwalo. Chwale, lufumana chona kachenu hape, kuna nilikopano zengata zeshutana. Kuna nikeleke ya katolika, keleke ya baipanguli, yengu ni yengu ya zona, kibule ya kuli, kiyo na nzila. Mabona, nuna nzila, kilu na niti. Kuna niwa methodist, vali, nuna niti. Bab Baptist vali, nuna niti.
Well, to me, as long as they
kihande kuna, ivile fela vai kutua cholo, hakucholo, kakuli Jesus na ulezi kuli, kina niti. Mabona, kaba kaleo sina kutazo ya kabusiu, wama abani, mwene ivezi. Kuliena kie nasibaka kwa mulimu na abele vizola hae. Haubi mukreste kakuli umuipanguli. Haubi mukreste kakuli uwakatolika. Haubi mukreste kakuli uwa Methodist, Baptist, kama Pentecosta. Umukreste kakuli ukoloveluzo ku Jesu Kreste. Kamo yao kenile. Isi nkamezi. Kuna nitumelo ilingwi. Mule nalimungwi. Kolovezo ilingwi. Yani kikolovezo yamo yao kenile.
Water baptism inducts you into a fellowship.
Kolovezo ya mezi imi Kenya makopano. Kolovezo ya moyo kenile imi Kenya ku Kristi. Yani kona niti. Luna ni hape minahano emiveli. Pali nyalo niti elekano. Chwale sani. Mule nalu na ukwa luzikunutu. Yali suwayo zesupa. Zali nzula hae kuluna. Mwama zazia maungulo haa. Chwale mungate kwa mina. Pule loye kwenye kubasi gerike kumina. Konoke leke ya utisisa. Kasi kamangi. Mimu utule kazali pono. Nizeza halile.
And the question is a Bible question.
Mi, puzo, kipuzo ya bibele. Lumemilwe kwanu, kuli lulumele. Kulukela kubakalabu ya niti, kwa kunu tukau fela, ye patilwe. Kuzwa kwa simuluho ya lifasi.
And the Bible prophesies and says that in this day, these secrets.
Mi bibele ya profita kuli, nikubule ya kuli, mwalizazi le, likunutu lika zibahala.
Revelations 10.
Sinulo 10 ni kamulumo walingelo ila usebene mulumi wa wala Odesia likunutu za mulimu lika zivahala milo kilusika loma felelezo ili wala Odesia mutali meancha fazo yeza maile mwahala lilimu zeli shumi nzeke talizo kamba zenga atacholo miya kunako pano ni haiba ilingwi yezule matengi Luther nana nyancha fazo nekuzule kopano Wesley nekuzule kopano Alexander Campbell, nekuzule kopano. Baba ngukau fela baba tunabani. John Smith, ni baba ngucholo, ikopano. Moody, Kaufera nyibona, kono fa kubile yengwi, kamita nchafazo inanga fela limoze talu, kono ye ibile izamaya selimia ya lishumi kaeka talizoho, niya kuna ni hai wako pano ilingwi, ye tumukile mwate ni kuyona, kakuli ye, kinako ya peu, hakusana sikapi hapi, kasamulao sikapi sapili simana kuya, iba peu.
God is ready if he isn't doing it now.
Mulimu witu kisize. Haiba ezitwalo na kwe, ukabizi za keleke, kwa kupete hala, kali nzula hae, Jesu Kristi. Mulemu he, kulukela kubaka labo kukungwi. Miha kubasani, kunutu ya maswayo asupa ya mulimu. Maswayo asupa. Tumaka ya wakutu sasani, munamule mazu wamina, aluwa nengi. Nisepa kulibungate wabona, iko pano yaluna, Yezu ya masi baka sakwanu. Muteleze, haiba kuchwalo, libuka likazo kwa nucho nungufa, kwa matuto ye. Unani libuka, libuka zengwi, kayo na chwale. Jesu, mwapalo ya luna, ulume maku kutila kwa simuho, kwa kalabu ya niti ya mangolo. Chwale, fani hanabu zueta wae, nekuna nilika zepeli, zene tali mwa. Ba priest anebaze kuyena kana muna wako na kulukulura musala hai nikunyala usili kata bakaufela mi Jesu ali nekusichwalo kwa simuluho misebali mushe na lulumeleleze kungola lingolo la telekano nikumuleleka kasika kaufela seba bata kihabu lera kuli mushe na ize sani kakuli
because of the hardness of your life.
Nitu hela kulisani sinuele fana konyana. Bakengi saku tatafala lipilu kwa mina. Kono kuzwa kamba kwa simuluho ne kusichwalo kipuzo. Puzo ya kachenu sina ya kozo ya lifasi. Kana itaha kalitaba zana hanji. Tamahano ya linaha. Solisano nili kumina vatili. Zani kamita livile lipalelwa, minikapalelwa hape. Kono kusiezi kalabu ya niti kwa puzo. Kana kukaba kuzo malifasi nji? Eni, sivi hasikata kuwa kuzo malifasi, kukaba kuzo. Kono kufitila na koyani, hakuna kuwa kuzo. Na haikalwa nisa na nina hayengwe. Mimubuso ukalwa nisa mubuso umungwi. Mulimu na afile muliani wa sivi, mutele zekato kome lchwale.
God gave the remedy to rid sin off the earth.
Mulimu na afile muliani wakutia kula sivi malifasi. Kono mutu walifasi mugu, hakuwa nukua muhila muliani wa mulimu. Mulimu na afile muliani ninzila ya kunyala wa salibaru na kayona, nima wakupile la nivona.
But man won't accept God's remedy.
Kono mutu hakuwa nukua muhila muliani wa mulimu. Halatu kwa muhila linzula haikazona.
Jesus has said,
Jesu na abulezi chwalo, mise silu upuli saka kamanzu wa hae, kakuzibaku linaize, ni halimu nilifasi likapa lilwa, likafela, kono aka hana kufela. Buzo kikuli, kalabu ya niti, yeo Jesu abatakuli lukutile kuyona, kikukutila kwa simuluho, mikwani ikaba mwa genese. Kakuli linzu lakuli genese, kika uhanyo ya kuchala kwa puzo kaufela mwa vivele. Mikamita mulukila kukutila kwa mulao, kwa peu, kulimugwane mufuta wa peu, yenzi masimu, kulimufuma na seo limelazamina, likabasona. Chwale, kimufuta mangi, wa peu ye chalilwe, genese kakubakao hanyo ya peu, neluka kutila kwa genese. Jesu, uluzibahali sa kwa lingolo lani, kwa simuluho. Chwale mupule, kwa nikona kwenye kukalezina ko, kusikaba kalisani, neliku ya kuile. Chole puzo yalu nafani nelikuli mulemu he kambe neluka kuta kwa simuluho. Chole musike mwalate isase milani kona libaka leni batila kubulela kaku iketa ilikuli sichaba kwa ande famihala nikuli tepu iyo bulela ona cholo kaku utwala hande. Haiba Jesu na izekuli mukutele kwa simuluho nekuna nifela likazepeli zepeli zali kakao fela mwalifasi.
There was one Adam, one Eve.
Nekuna ni Adam alimungwi, Eva alimungwi. Newako panyizwe kimulimwa nosi. Mbongolo ilingwi ya sitole, yengwi ya poho. Kangoti kalika mwika musali, kaka mwika muna. Kwa simuluho, sinamwana lubulelezi, nekuna nifela siemba sa zepeli zepeli, mwali kakao fela.
Is that true?
Right.
kinitie onji.
Then we find out
kona kuli, lufumana kuli, nikakau fera kwa simuloho, nelizama ya mwaswanelo ye pete hile, nikutuano ni mulimu. Neku sina sene sizule manzila. Nikakau fera mwali halimu, lisainzi masi kuka. Vinaleli kakau fera, mamoni amambi mbiru, lizazi ni maseli ya mangwe kamukana. Nikakau fera linzi mwaswanelo ye pete hile. Ili ingwi isashi nyafela, yako na kuliangani sabu iketo kakau fera.
Now, listen. Do you see one interruption?
Chale muteleze. Kana mwabona nji. Kuliangana kulikungwi. Kusinyabu ino kaufela. Chale fani livupi wazavatu. Ane lizama ila ni mulimu. Kamuna alimungwi. Nimusali alimungwi.
This woman saying.
Musali yo na ize sivi. Mi zane pila wino walifasi kaufela. Kwa buse wakuzama ila ni mulimu. Kawa kaleo, linzwi lililingwi, hali ekezwa kwa bukaye. Kamba linzwi lililingwi, kuzwiswa kuyona. Sinepela mukreste, kuzwa mwazoro pili ni mulimu. Linepela keleke, kwa buse mwazoro pili ni mulimu. Linepela luvasi, kuzwa mwazoro pili ni mulimu. Murumeli kaufela, wakona kunepela kwandi. Kakusa muhela, linzwi la mulimu.
Then it was the woman.
Mineli musali ya natiseka uhano ya lapa leli lateha. Nesi kerubimi yene katalizeli fasi. Nesi Adama ya nane pezila pa kwande. Nesi sika sisi mkau fela sene sine pezila pa kwande. Kono
Eve.
Musali Eva
and it is here that the beginning that Jesus
ni kikona kwanu kokuize kwa simuho kuli Jesu na bulezi kazona kuli nelilobe hile.
Jesus said at the beginning
Jesu naize kwa simuho mulimu na bupile muna alimungwi musali alimungwi mwamufuta kaufela.
And now when this woman not the female horse.
Michwale, musali yo, isingi mbongolo ya sitole,
but the woman,
isingi nja ya musali, kono musali,
she broke the entire continuity of
na lobi lezolo pili ya kusebeza kwa mulimu malifasi, ni kunepela lika kaufela malifu.
The woman, not the man.
Musali,
she broke isingi the muna, covenant.
Na lobi letu melelano.
She broke the covenant because why? She stepped across the borders of God's word.
Kakuli kingi. Na asilile museto wali nzula mulimu. Chwale. Haiwa nalo vile bulikani kwa hae ni muna hae. Nalo vile bulikani kwa hae ni mulimu. Kona kuli. Kakuli nalo vile bulikani ni mulimu. Nalo vile chwalo ni kumuna hae. Mihamulo vase piso ya mina ni bulikani wa mina kwa nzula mulimu. Sani kona sasa kisanga mamembala bamwakeleke bangata bamwabunyazi kakulisi kwata sabatu sikopa ni amoho nikubule akuli kulukile nelisata lusisani nisinepera kopano kaufela kuzomazolo pili nilinzwi alumelizani mwalafi Jones na bulezi kuli nekusiyo cholo kono haivilethi la mulimu na bulezi kuli kucholo naize linzula mtu kaufela libebu hata niaka abe aniti. Fala nikona fo, lilobe la zolo pili. Chale, wawona kakupa kuli zolo pili ilo vilwe, kona kulibu pilo nivona, nebulo vilwe. Hape, nina kone ilo vilwe. Bulikani, nebulo vilwe. Lika kaufela, neliyangani.
What caused it? A woman.
Kisi kamangi, senestisi zani? Kimusali. Sani kona, senesi lo vile ulikani.
Chwale,
haiba mbata kubala sani, mwakona kusivala. Genesis 3.
Now, it was then man was made to
chwale,
rule over the world.
Nelikuli muna abuse musali. Kali nzula mulimu. Musali nasa alikani, ni muna ni hanyani. Na alikana ni yena mwasibupiwa. Mwaziba. Kono fani hana alo vileli nzula mulimu. Mulimu na abupire muna kuli abuse musali.
Genesis
3:16. Aba njimu bata kuingola. Nasali kani ni muna ni hanyani. Na alimulovi walinzi wa mulimu. Kikuli amuoni nji, musali, yena onakeleke kwanu, mulovi walinzi wa mulimu. Zani kona, zene munepezi kwa ndazolo pili. Nisani kona seze keleke. Nikunepe alifu la moya, mwata waka ufela. Chwale, mi, uka utwisi salivaka, leni tiela hulu, fali kaze, mwoni ezi zanga. Kiniti, ye, kiniti ya bibele.
Notice. Why did she do mulemuhe. Such a thing as this?
Kikawa kalangi hana ezetaba Yesu nasina ye. Musali yomu ndeyani ya latiwa. Na akaya ezeta ngichwalo, nyeniponisi swani sona kwenwi, na asepa nini mwa Greece. Samu swani si yomu mwi, ya na swani sisi swani susaeva. Na alisika sisi sabisa ahulu, uzemu kire mwabona. Sani siponisa seonga na avutu ikona kutalima. Kono musali nasi chwalo. Na ali yomu ndi, kakuli nali musali ya pete hile. Musali kaofela.
Notice.
Mulemuhe, kikaba kalangi hana ezetaba ye chwalo, kakuwa mawu ino wupahami wani, nali hande ni muna kulikanelea niyena. Kono kaofela ulaziwa kuli, na late isize kulikanelea kwa hae ni muna. Mifani hana ezesivi, mimulimu ali, muna ukakubusa kuzaona faa. Chwale, ani kona mangolo. Awa njimu alata, lwa kona kwa wala. Nimifama ngolo, kachwalo ilikubulukanako. Bake insababalu utuwela kwa mawaile, mwahala na akamukana. Kulimukone kuipale la minabangi. Mulemu helivaka, lana eze lile sani. Kana satani, nafitile chwa nikuyena. Kana mwazi wakuli satani, akila alikana ni mulimu za zile lingwi. Luli, nali chwalo. Kao fela zona, kwa ndamu bupi. Na liwika kao fela, na emanga kwa lizo la sili la mulimu. Mwali halimu. Yunake rubimi ye etelela, yetuna.
Notice, the reason that she did this, she was not in the original creation.
Mulemu he, livakalana azelize se. Na siyo mwapupo ya makalelo. Hayo mwapupo ya makalelo ya mulimu. Ye nakisivyana, sisi pangiriwe kuzee ngui.
Therefore,
kabaka leo, kwa simuluo sina Jesu hana aswani sinatengi, musali na asisi bupiwa samaka lelo samulimu. Ye nakisibia na asisi pangire kumuna. Mi Jesu na aswani size sa kwa simuluo. Uhupule, Adam na alisibeli sazabu una nizabu sali, mwa pupu ya maka lelo alimungwi. Kono nitengi, na kawahanyizwe, kali kupo.
Notice, but a byproduct.
Mulemwe, kono sibiana sisi pangirwe kuzengwi. Ni mulemwe ilingwi, yali bupi waza mulimu. Wali folofolo nili kazengu kao fela. Ne iye na fela, yena bupirwe kanzila yani. Zengwi kao fela za sisali, nelinzi mwasi bupeo sazona samaka lelo. Zengwi kao fela za sisali, nelinzi mwabu ino wazona wapupu ya maka lelo. Kono Eva na siyo masiemo samakalelo. Mwavona, saa nine sina nipangiwa kanzi launa yani. Luka afitia kuzona, kasamu la honyana. Mulemuhe, mwapupo ye, yana alikuyona. Ising mwabu ino wapili, kono kisivya na sisi zule kuzengwi. Ni mwapupo ye, unani, chwale anilatiku holofa za maikutu amina. Kono ni watakumigule ya niti, ni muinefela mwalikukuza mweza hande. Hakuna sisi kupirwe kuba kabu pumi ya hulu cholo sina musali yali wabupumi. Hakukua nikubasika sisi fela. Hakuna sisi kupirwe kuli sibe kamu kwa wani. Hape hakuna sisi kona kupumi wakabu nolo sina musali. Chwale kuwa kupaka kulipule loye, kia niti. Kuwa kwa simuluho. Na siyo mwapupo ya makalelo kwa simuluho. Na aliku Adama. Kono isingi mwabu ino wasisali. Yena kasibili. Kwa simuluho, na pangiriwe kuzwa kusesi bupirwe. Chwale, hakuna sisi bupirwe, sisi kona kupuma, ni kupumiwa, Kabu nolo sinamusali. Hakunasika kuzee bupilwe. Kambaze kona kui kusufaza mwatasi sinamusali. Munahane chwale. Hakuna kuzee bupilwe. Mwapupoka ufela. Sisi kona kui kusufaza sinamusali mwako nakuvela. Wako na kupazula pilu ya muna mwali emba emba. Kufitasi kakao fela kuzeli mwali fasi. Kimusala hai. Mutuwele kuli musali yomunde ya nyezu yani. Akaliku matamata ni muna usili. Mutali memutu yani ya nzini wana bahaye. Mioko isuru hamometu wa hai. Upangirwe kubao na chwalo. Upangirwe kweza se. Hakuna ni hai wakuluwe. Hakuna anja. Kamba hakuna ni hai bafolofolo isili. Ye bupilwe sina yena. Kamba ye kona kukusufa za sina yena. Mwa kona kukusufa lela. Chwale, yani kiniti. Kali kute kwali kezeli zaka. Mibatafira kuli mulemuhe. Hakuna folofolo. Ye kona kuba kakusa ipuluka. Mubiza anja kuli kia muzwezi. Jaya musali. Mubiza muna kuluwe kuli ngili. Kono mwi swalo wayo na kufite la limaili zee zama milioni ama ngata. Kufite mungata wababa pali mwa Hollywood.
That's how low she's designed.
Swalo musali kona mwabu pezu kuli akusufale. Hako niku muna anefela kase chwale. Akunasika mwali fasi sesi ezizu mwapupu ya mulimu. Sesi kona kutoka kwa wiswalo kui kusufa za hulu chwalo. Muli libelewa famuzu zumuna. Luka afita kuzona. Musali unani kubule akuli. Eeni. Mulemuhe. Hakuna sisi bupilo kuli. Sikusufale ahulu. Kamba kuba kusilafala. Kwanda musali. Nja haiko nukweza sani. Kulwe ya musali haiko nukweza sani. Nyunywani haiko nukweza sani. Hakuna folofolo. Yes na wiswalo. Kamba mane haiko nukuba. Kakuli ya isika bupiwa kuba chwalo. Kulwe ya musali haikoni kuba yesi na wiswalo. Nja ya musali haikoni kuba yesi na wiswalo. Nyunywani ya musali haikoni kuba yesi na wiswalo. Musali kiye na fela. Ya kona kweza sani. Chwale, mwabona kona ile satani. Mwabona. Kono nitengi, musali chwalo. Kiye na animata akubula kuli eni kambabati. Mwabona. Kuiti ingilene ku lava taku ipea iliena. Mwabona.
Now, here we can see plainly the serpent seed were coming.
Chwale fa, luwa kona kubona hande pewu ya noha, kona ikenezi. Kuna nifelasi baka silisimwi, kwa na koni leku ya. Haiwa njiseo asina kutuhala, kona kuli yomu mwi, kisivofu. Mwabona, mwabona, nana nikuya kwa ani?
Notice,
mulemuhe, ibaka leo li folofolo, ane lisikaya za chwalo. Folofolo ya musali, nelili mwasi upeo sazo na samaka lelo. Kono musali, na siyo mwasi upeo sani samaka lelo. Chwale, luka kutela, kupumbula tabaye. Mine kumitisa, kwa liza zilaka chenu, matestamente. Ubupilwe chwalo, anosi. Kakupila, kakusilafala, nikusa kena. Njaha ikoni. Mia kuna zengu, zasi sali ze kona. Kimu sali fela, kie na ya kona. Nja, kambali folofolo zengwi. Kiha angwi kasilimo. Misani, kikaku batali mbututu. Isi ngikamu nyaka wakukopana. Kono kikali mbututu. Kuluwe ya kale ya musali. Nja ya musali ya kale. Kiha angwi masilimo. Nako ilingwi. Sani, kikali mbututu zayona. Kono musali kwa tenyena. Ubupilo kuli, kina kukau fela, yala kaza. Nina nilita bazengwi, zesu wa yule fachwale. Mwakona kuna anaze siyezi. Njaha ikoni, musali wakona. Nisepa kuli mwayawo kenile, upatu lule kuminalita bazengwi, zesu wa yule fa. Kie na fela sibupi wa sinosi, sibupi wa sasi sali, ya bupilwe kabu ndia hulu kufita muna. Hakuna sibupi wa sisingwi, mwahalali kakao fela. Nibupi wa zengwi kakao fela za mulimu, zende kizabana. Sinamali folofolo, ninyunywani, nizengwi chwalo. Kami tazabana, kona zende. Mutali mekua lataye tuna ya kale. Mana kama ndia matuna, siyemu wa sisi tuna, nikua lataye nyia niye ishuwile ya musali. Mutalime mukombwe omutuna omundeni mafufa, ao na amande, nikanasi kuku, kakafubelo kakanyani. Mutalime linyuyani, mukombwe ni nasi kuku. Kingi, kingi ane kulicholo, mwali bupi wazamuli mkaufela, sibupi wakaufela, kuzaba ana, kwena kukuna nizende. Mwahala lingu, mwahali, likuluwe, mwahali mbongolo, mwahali sikasisi mkaufela. Kami takize tuna zavana, kona zende, ni mwali nyuyani. Kono mwala libupi wa zavatu, kimusali kie na yomunde, isi nimuna. Haiba uba ya cholo, kuna nsesi fosalile, kuna nilipe uzezu wakani kokumi, kakukala kinzila yani. Kingi, kingi ane kwezizwe, kakupuma, mupangi wa hae satani, usavyele kakuyena. Mwabona, mwama zazi ama ungulo haa. Mutuhele ni emele fani, fana kwenyana.
Pretty.
Vunde,
you know,
kana mwaziba, kwa sinyeho ya makalelo, kwa buse walina hazali fasi, kambali fasi koli ya koli kuwa, nilika musali omunde. Fani vana wawashimani, wamulimu, hani mwaboni vana wawasizana, wawatu kuliki, wabande, wai kungela wasali. Kiniti ya nikana,
have you noticed the increase of beauty?
Kikuli mule muhi elezo lopili yabu nde wabasali mwaliza zile nji.
I have seen the picture of Pearl.
Nibonisi swani sosapeo O'Brien. Yana lukela kupa musali omunde. Ahulu mwana ha, kana kwengwe. Hakuna ni haiba musali yali kana. Mwasi kolose. Konona hawa fitela kwa hule. Hane lukate hakuzabu nde.
The increase of the beauty of women is showing.
Zwe lopili yabu nde wabasali. Ibonisa nako yabu pumi. Kilili fokeleke ikila ya wana hala handi. Ahulu kufita mwoi nezika chenu. Lika kaofela lingu nga hani kabutuna. Ni yao ye minde, ye mituna. Nima milioni ase, nima milioni asani. Kana mwoni nji, musali vupumi.
Now, there's nothing can stoop like her.
Chwale, akuna sisiko naku kusifala sina yena. Ni ububilo chwalo kulia puma ange.
And Satan is really working
ni satani, usoli kupeleke la kuye na kachenu. Mwama azazi ama ungulwa. Kakuli, kie na muba haka nyua hae.
I can prove that now to go right back at the beginning. Who started to work on her?
Na kuna kuponi sasa ni chwale. Kukutile hape kwa simuluo. Yana akalia kumukabisa. Ada makamba satani. Mulimu kamba satani. Mwabona, yani kie na muba haka nyua hae.
It's her chief weapon.
Kipafa ya hae yetuna. Kulia kenye muna mwama sila hae. Kakupa musali omundi. Wako na kuliangansa muna mwamu futa kaofela wabata. Mzwale, akisiba kasama nwero abuchwala kwanu. Sisi kuna kunga muna. Kimusali omundi ya zama ya mwamu kwa kwa. Ya itoba kayena mungi. Kutina ze kuswani. Sani kona sisi zahala. Yani kiena mukumi. Onafani. Nikiena. Ukenu ikizo na luli. Kisi bulai mwaniti.
You may question me about Satan being her designer.
Mwako na kunibuza kaza satani. Haba muwaka nywa hae.
But that's the truth.
Kono yani kona niti. Satan na muka bisize. Usaheza angani chwale. Mutuwele nimi bonise sisi mwama ngolo. Nilukela kumikutisa kwa mangolo. Nimuyende ke mirelo ya mina. Kuyakamumu ibonela kachenu.
Satan is the one who
satani. Kie na yacho chomelizebu ndevwa mufuta wani.
If we'll notice, he was the most beautiful of all
the angels in heaven. Na liye na yomu nda hulu, mwala mangelo ya lihalimu. Kiniti ya ninji, ni ala kazakuweza lihalimu, valeli nda hulu, kufita mubuso wa Mikaele. Kiniti ya ninji, hape, kubwanisa kulikaine na limuwa na hae. Na filemi la peroemi nda hulu ni kufita. Haka visa katala kahae kamiselo nilipali saa nizengu cholo. Kana kiniti ya onji?
Beautiful. Sin is beautiful.
Hunde.
What we call
sivi, kisesi nde.
And sin is deceiving by beauty.
Ni sivi, sapuma kabunde. Amukoni, ni hanyani kutali mamusali ya zama mamuka kwa. Nikubule ya sesi ni mwapilu ya hae. Mwabona.
But I want to say these things so that you can see.
Konone ni wata kubule ya litabaze. Ilikuli mwone liba kaleo satani. Abezimu baka nyua hae.
It's exactly right.
Yani kiniti luli. Mwana hae luli na pakile cholo. Kaine.
Now,
chwale, kiyomunde,
so
kwa nakuli wako na kupuma. Lifasi kireli ndi, kona kuli lakona kupuma, nitalusa kosmos, mwezezo wa lifasi. Kireli ndi kuli, nikona kupuma libaka zetu na zende mizambo mbolelwa. Mhupule mprovita Amos, pani anahatile ni mtu otalima mamuzi, mia uvonasi na Hollywood waka chenu. Metu wa hai ama nyani akale, aba ama sisani, mata samiliani ya limbi, masifati osa hai, mi aya kwa nikali ngusa, mi ali kutale za masifaka sani. Kihali, jena mulimu, jemu ipapata kuseweleza, kukami yundisa. Yani kiniti, sivi, kisesi nde, baswa nisanga Judas, inge chakola yomu mwi, ya kozu kwa ndekwanu, pamu kwa koko kumwi, mimulo mwale pelea, wali kutalali nzipateni, nize mcholo, sina Judas?
Judas was handsome, strong.
Judas na liyomu nde, yati ile, lihata, akimutangana yani, yomu lukela kutokomela, akimuna yani wakuli, mulimi wakale, yata angatineo volosi. Yomu lukela kutokomela kumusalamina. Kono kiyani abu talitali. Yenayasha pukile.
Sin is beautiful to the eyes of the world.
Sivi kisesi nde kwa metu alifasi. Kono mulimu ayo mwabunde wa mufuta ucholo. Kana maziba cholo. Mulimu ufumaneha mwabu ino sakata. Wino wabunde. Mwabibele Isaiah 53. Aiba mubata kumwalali ngolani. Lina nilika lulo za mangolo, ze ngozifa, kwa matu kwa yona.
Isaiah 53, the Bible said of our Lord Jesus.
Isaiah 53, nivele ivulezi kamule naluna Jesu kuli. Neku sinabu ndekuli lumula kaze. Milu hati alimisa ipata zalu na kusili, kuzwa kuyena. Kana kinitiani nji. Nelu sikamula kaza, kakuli, nasi yomu nde. Yena muendina limutangana yomu nyiani. Wama heta ayemi, wasifateo sesifubelu. Minasala kazi siku ba mweteleli. Nasa wanhali sina mweteleli. Na abu ya sina batu fela ba mwami kwa kwa. Nize ngucholo. Sina batu mwabai zilanga. Batu bao sinaka bubo. Kacholo nasika bonala inge kuli. Na alicha aziba ayo mtuna ya itutile yomunde. Ya tolile hande. Nili kakao fela. Na alifela muna ya sona sina baba mwi. Neku sina bunde kaya nakuli. Lumula kaze. Na aza maile kukena nikuzwa mwabatu. Ona cholo fela mane nebasa azibi yo nalie na.
He didn't look like a God walking along.
Na sikabu na alas na mulimu, hana azamaya, sene luka upulakuli neli mulimu. Kono ni tenyi, na aliena.
Did you notice when the Lord God said to
kana mule mwile fani mule na mulimu, hana eze ku, kusisa mwile kuli, zamaya kwa ndu ya Jesse, muyoto za alimungwi waba na bahaye baba shimani, kuba mule na, kuli angesi baka sasa ule,
now the people chose Saul.
Chole batu, nebaketile Saule. Fani Samuele, hana wa ulezikuli, basike bae za cholo. Na ulezikuli, mulimu halatikuli, mube ni mulena. Yena kiena mulena mina. Niali, kana nikile na ule asika kumina, kalibizo la mulena. Kono konji zevile lieza hala, kana nikile na miku pama sherengi. Kamba sisi ngui, sisili. Kulinipile lefate nyi, miwa alabakuli. Watili, walikuba ulukupe masherengi. Mikaufila sunobule ya kalibizo la mulena, sita lele lize. Kono luna luba tamulena ni hakuli cholo. Kacholo baketa Saule. Mutali meseo lifasi ni ketile. Mutali meseo Israel na ketile. Israel. Ya tozizwa kimulimu. Niwa ketile muna. Yana nitoho. Nima heta fali mwa muna kaufela mwanaha. Sinata. Yomutuna. Yomunde. Mutangana. Yana mwana alahande. Miena kamita. Nalinzi. Mwaoli. Kono mulimu ali, nikami kete la mulena kaku kete kwa kaa. Kacholo kiali, Samuele, aninaku kukulela kuli kiachwani. Kono zama kwa tenyi, kiali mungu waba na baba shimani ba Jesse. Ni Jesse, musala hai, ni baba mwi, kakupo na kaofela vata limakwani kwa bali. Yeni, mwanaluna, waluna yomu hulufateni, yena kiyomu tuna, yomu telele, muna yomu nde, ukabu nala hande, mwakuwa niavule na. Yena utalifile, witu tile, yena kimuna yomu nde, nizibakuli, ukabu wafila hande. Ulele angamazwa hai hande. Hane wa mkisize kwa hande. Samuele angalu na kalooli. Nikuyo mkata nyeza. Miali, batili. Mule na umu hanile. Kacholo, aya inza ashetu mkacholo. Kwa wana basi kisi. Nimule na aha na mangi ni mangi wabona. Kihali, kikuli. Hakuna yomu mwinji. Oo, kihali. Eni, kuna ni alimu mwi. Uinzi kwa hande kwaani usuliku lisali ngu. Uinanga fila wana kwaani. Inza alizali pina, nikulio pela, nikuhua, nikuzola pili. Konoena una ni maheta ananu hilenyana mwahalimu. Mushima ni yabu nala bufibelo fasifateo. Ako ni kusani yabu lena. Kihali, zama ya uyo mutisa. Ni Davida. Hana ilobo na hala mwametu wa mprofita. Mprofita akitimani oli. Mi ayo musirayo na kwa toho ali. Yoki mutozu wa mulimu. Hakibunde. Konobu ino. mulimu utalima pabwino.
Man looks at natural beauty. It's deceiving. That's why
mutu utalimanga pabunde bwanama. Wapuma. Mikikawa kala musali na afile bunde bwani. Kakupuma kuli apume. Musali yomunde abanji haitu sisibunde bwani. Mwanzi la yendi. Kisi kuto kuyena. Sani sikona kumusindeke takwali hele kapili. Kufita sikakao fela seniziba. Aibanjuka bayomunde luli. Aibile ukapila ni muna hae. Ni aeza sisi lukile. Sani kisesi ndi. Kono wako na kungao na buino bobusa na bwani. Mawi. Kamu wako na kupumela kabona. Kakuli nebufila kuyena kuli. Aeze chwalo. Mulemuhe. Chwale. Kono mulimu ufumaneha mwa buino sakata. Nekusina bunde kuli. Bakuli lulakaza Jesu. Kono kanti nekusina mutu ya aswana sina yena malifasi.
We find out today that
Chwale, lufumana chona kachenu kuli, ona wino sakata, satani nisikota sahai, batali mangafali keleke zende zetuna, lika zende, zani kona zoli fasi, litali makachenu. Oh, kibomu lisana, na kwe tuna ya kuli nikuli, wakuli nikuli waswa nila upurista, niza umulimu, haza maya, mwami kanjo emi tuna ya ni, nilikaze chwalo, babiza zani kuli, kona bunde, kono baba kenile babu ulimu, vaniti, batali melefabu ino sakata, wali nzuleli pakirwe, sani kona sine baize baba kenile, maliza zilani, fani ane babu ni Jesu, na asi sesi mwihana atali mwa, kono ne babu nikuli, mulimu nalikuyena, ne babu nikuli, mulimu nalikuyena, kikaba kaleo kuli, Joabi, ni vaika baba mwibani, ni Davida, mutangana, ya nali yomunyani wakali, kono ne wabu nikuli, kuli, nekuna ni muna kuyena, ne wabu nikuli mulimu, nali kuyena, mine bazile kuli, na taa kutoba mapuso, kaza zile limi, bona, yomu mina babu laezi, mizu wale yeke telizo ya Goliati, alimutu anosi, yomu mina babu laileba ana, vamianda emilalu, fani wasali, ane wayangama na amulalelo, mimpi, nese ile kwandi, miena anga mkwale, nikubula haba ana, vamianda emilalu, mafilisita, wino sakata, Kingi, nebaizi, buka ufini Davida, nebazi bakuli, tozo nelifari mwahae, mine bazibile kuli, na ataha mwapuso. Siswani soso si pete hila sakele kikachenu, yeka ye makali nzwi, luzi bakuli ikanyaki siswa, luzi bakuli ikaba mwapuso za zele ngwi. Ni hai kenge kuli saule, mine alimu ya mbaeli kuzomali na haze ngwi zesiezi, konone bazibile kuli, na ataha mwapuso. Luzi bakuli wataha mwapuso nyene, kachwalo lungao nali nzulani, niku ye maona fani. Akuna te waka mbasikalo alasika mangi. Aeva anjilu lukela kulema kama filista. Kamba kutulela mwamusima. Nikubula ya tau. Sinayomu ngumana ezelizi. Luwaya ni hakuli cholo. Kakuli kizona. Ya nikona nzila ya tumine mulimu kuli kube cholo. Luvata wino sakata. Chwale mwakona kunivuza kuli. Kingi ana amulu melelize kubupiwa cholo. Anilati kungana kuhenga tahulu. Kakuli nanzenga tahulu za kubulela faa. Kingi, puzo yako na kutahaya kuli. Kikawa kala ngimulimu, ana bukire musali cholo. Kingi, ana mulu melelize kwa cholo. Neli kakulata kwa hae kasivili. Luli, chole, hae mamu bata kwa pula mwali biwele zamina, pamu zuzufela. Alwa pule ngimama Roma 9, pamu zuzufela, nimi bonisita baengwi. Kamu mulimu aliza angalikaze, hae mamu bata kuibala.
And we can see here what God does for his own good.
Milo akona kubona fa saiza nga mulimu katatu ya hairuli. Maroma 9:14.
Then what shall we say?
Chwale lukali nyi. Kana kuna nikusaluka kumulimu. Kanti hana ketire Isau. Kamba Jakobo nikuhana Isau. Mane kusina ni haiba limu mwaba shima ni bani kuli apange wiketire ina kasivili. Ni haiba yomuka na wabona. Mane basikape kwa kale. Basali mwamba ya mabona. Mulimu na ulezi kuli. Nitoile Isau. Mini lata Jakobo. Mawona. Kingi. Kakuli naize kumushi. Nika utulavu tuku. Yoni ka utulavu tuku. Mini kaba ni makeke. Yoni kaba ni makeke. Kona kulikanti. Aki kuya lata. Kamba ya mata. Kono kimulimi ya wani sasi shemu. Kakuli lingolo liize kufaro. Yona taba yene ni kutise lize kubayona. Kuli ni wani semata aka ama tunakuwena. Nikuli libizo laka. Libubane mana haka ufela.
Therefore.
Kaba kaleo yena, chole mutali mefa. Kakuli yena, sishemo, kuyaka bani sishemo. Miwa alata, wa mutatafalisa. Chole ukalikuna. Kingi he chole, hafu manabu maswe. Kakuli kimangi, ya hanile tato ya hae. Batili, kono mawe, wena mutu, kuwena mangi kuli, uzeki sana ni mulimu. Kikulipiza na yebupilwe, ikali kuya ibupile. kini haunyeze chwana, hanili mugupi walizupa, unani mata fali mwasibupiwa. Kwa lizupa leli swana, weza sibi anasisi mwi sisi kutekeha. Misesi mwi sisi akutekehi, kuchwangi hai wa mulimu, hala ataku mivonisabu hali wa hai, nikuzivali samata hai, kuitisa kapilu telele, nisibi anasabu hali, sisi wanea kusinyiwa.
He might make known the riches of his glory.
Kuli akone kuzivahalisa bufumu wakanya ya hae kwa sibiana sasi shemo. Ili salu kuselize kanya kuzo kwa simulu ho. Chwale, mukana ni nisa nifana kwenyana. Mulimu na hizi sani. Nana ni kuipanga kanzila yaani. Nena ni kuwafani. Chwale muteleze. Chwale muendika mizuzu yeke talizoho. Nibata kubiza kutwisiso ya mina kusesi ngui. Mulimu kisika mangi. Mulimu tuwa kuya kuile yomutuna. Kwa simulu, kafoo mane kusikaba kale nisimulu. Mane nasi ni hai wa mulimu. Kana mwaziba chwalo, mulimu kisibukiwa sisi lapelwa. Mine kusinasika sakumula pela. Na pila anganosi. Mikuye na nekuna ni milelo. Mulelo kisikamai. Kimu upulo. Chwale muka utwa sisi kati isa tutu ya busiru waka chenu. Mulemu he, yena ni elimilelo ya hae, yena ni kuyena. Chwale kuyena, nekuna nizaku bandate, kuyena, nekuna nizaku bamulimu, kuyena, nekuna nizaku bamwana, kuyena, nekuna nizaku bamupulusi, kuyena, nekuna nizaku bamufolisi. Mili kaze kau felafa, hivonali safela milelo ya hae, hakuna sisi zule manzila. Muna nakuli mulimu nasika abona mafelezo kuzo kuma kalelo. Kani tinavoni, hakuna sisi zule manzila, kikubonali safira milelo ya hae. Chwale, nasike awa ya lukile, miaze mutu kuli awe, nana nikumubia afama yemo alikanelela. Atukulu hoya kuketa, kwa niketo ya hae, kono inzaziwa kuli ukawa. Chwale, hako ni kwa mpulusi, kwanda kuli sesi mwi, silate he, hako ni kwa mpulisi, kwanda kuli omu mwi wakula. Likaze, nelina nikuwa wana cholo. Mulimu nalipangira na cholo. Kuli milelo ya hae mituna, ivona hale. Kambe nekusi cholo, nasike kwa mpulusi. Kono uzwa kuli, naliyena. Mane, nihane kusina nako, nalimupulusi. Nalimupulusi. Kona kuli, kusonezu kwa sisi mwi, sakula teha. Kana kukawa chwani, ni, aiba unga, nikusila teisa. Kuli akone fela kusipilisa. Kona kuli, akuna kuluka, mwaka tulo ya hae. Nasike kuisa mutu kwa lihele, miabe alukile. Kuna ni Musa, unolo, niti, usepahali. Miki mwatu ya mutuna. Mwabwena, na kaseweza kakuituwa nisailiena. Kacholo, nana nikuya mutu kwani. Nikumweza kuwa nitukuluho ya kuketa. Kulicholo, kakuzibakuli, na kawa. Mikipeto mutu, mwasi upeosa haeluli, na kawa chwani. Chole mwabwena sina, liselilamu sihali inji. Kacholo, nana nikupanga sivyana kuzwa kuzevu pilwe. Sika, senesi nani kuzwa kwa pupo ya makalelo. Chole mwasibona, mwabona. Cholo, kona mamu tahezi, mwabona. Nisani kona senesi wile. Na siyazize, kakuzwa kuli na sikawa. Misiveiro mama zwa satani. Mwasibiana, sesa kutekehi. Kukateleha. Kubeilwe kaika chenu. Munahane kazona. Mulemuhe. Kato kumelo chwale. Mi hape. Kingi hana abupilo chwalo. Mi isisi nalibupi waze ngui za sisali. Kingi musali hana abupilo chwalo. Mi isisi nalibupi waze ngui za sisali. Hakuna ni haiba ilimu ya za sisali. Ye abupilo sina chwalo. Haliyo chwalo kachenu. Halikoni. Kakusa abupilo chwalo. Hako nukweza chwalo. Kingi hana sika panga musali yo kwani. Kwa musali. Kusona felasi na basali, za sisali zemwi. Kuli ave fela kanzila yesu wana, na kape panga fela bana bahae. Mi ave ni muna hae, ni kupila, mi hakuta ana kuyakuba ni mbututu, kona ava ni mbututu wa hae. Kingi, kingi anasika mpanga cholo. Aniko ni kubule ya manzu ya, ni mwa utusisa, seni ambola kasona. Jichwani, ave mwa utusisa muli, amen. Eee, mwawona, kuna ni wasizana, wawa inyani, wawa liteni mo. Nimashimani, wawa inyani, mwawona. Kono mwa ziba, nifolofolo lina nikutaha, kwa ana kweyengu masilimu, nikupalisa, mikipeto. Kufelile, kono haini musali, kina kukau fela. Mikingi, hana mubupile chwana. Chwale mutali memulelo wa hae omutuna, au patuluha. Halu nzeluzula pili chwale. Kakupete hala fela, moku lukela kupete halila. Nenisa azibise, konji kaza zelingwi. Kingi anasika mupanga chwalo kwa simulu. Sina zelingwi za sisali za hae. Kakuli nekusike kwa bahande kuyena. Yena kisibuba sakukena. Lani kwa nalibaka anatu helezi satanikuli amuswale. Saka kuliangana. Sibupi wa sisi konekwa chwalo nekusike kuswanila kuyena. Kuyakamwana bupezwi kwa makalo. Misebezi ya hai kaufela ya naezize kwa makalelo. Izama ya mwazolo pili. Misebezi ya hai kaufela ya makalelo ni hili mwazolo pili. Njaya musali, njaya muna. Mwavona, kumu ya sitole, kumu ya poho. Ika kaufela limazolo pili. Kupo kaufela limazolo pili. Peo ishwe ikene mamugu, usonafela sinalifu, kupumbe kwa zuho. Munu no ukena matasi, uzo mwakota. Iwisa matali ayona, ayo kutaisaho, kazuo ya matali ya mancha. Mwavona sintalusa? Lika kaufela, si upeo kaufela samulimu kaufela limazolo pili. Kuilingwi, nikia ilingwi, Yezu limazolo pili. Zebu pilwa kulimane, aliko nukweza sivi. Munahane, kupo ya makale ya mulimu. Halikoni kweza CV. Oh, kana, amu wani chwale. Mamu wanele wofa. Kuliangana kwa keleke. Sika sa pili, nelinzo la mulimu. Hakuna CV kumulimu. Mawana zentalu sa, kisefa sibupiwa. Sene sitro wate, nikakuliangana. Mulimu ukaba nikeleke. Kono mutali mefasika. Sesi sikami. Sewa nani kwande kwanu. Mulimu unani muna ni musali. Kono musali yo mwavona, lisupo zate nuli, libonisa hande, sene sili mamu hupulo wa mulimu. Wako na kutandaho la etezi, kamba zepeli, nikusi yetu muna. Musali naize sibupiwa se, kamu kwa una wani. Naize sibupiwa, nikumufetu la kulisata ni akone kumuswala. Miaza cholo, nitengi, usamu sweli. Nikukaba hande, anakamba tela kwa sifapano. Sina muna niena. Mulemwe, Nihupi wakao fela, nizama mwazolo pili. Kambe na abupile musali mwa pupu ya makalelo, kambe nekusike kwa basivi. Kakuli nasike kweza cholo. Nasike kweza cholo. Yena, kili anga nisi ya pupu ya makalelo. Kacholo, sivi kao fela, kikuli angana kwa niti ya makalelo.
What is a lie?
Buhata kingi, kiniti, yes kami.
What is an adultery?
Vozo wa kisi kamangi, kikezo yelu kile, yes kami. Kacholo, kuna nisibupiwa sisi yangani, yani kuna taba yeli yangani fani. Nitaba kaufela, iperetelo wakuli, S-I-B-I. Ya likuina wana fani, kikaba kaleo puzo ya teni, kietu na hulu. Kisi emba silisi mwifela, singetana, sisi ketu hile kumuna, sakumu kumaka sona. Mulimu na eze cholo, onafaa ulipakile, sani kona sana upezwi. Musali ya sinawi swalo, kona antoye mwata saa hulu, kuzee kona kuna hani wa malifasi. Munisi swalele kase, basizana mwa inyani, hakuna sali sona, kwa ndaku basi ngongolo, sakuyumbe la masila. Mwakusela mata abuna.
That's all she is, a immoral woman. Is a human sexual garbage can a pollution?
Sani kona sali sona, musali yasinabu iswalo. Kisingongolo makusululela mata abuna. Kimasila, iliko kusa kena masila ze nyenyisa, masila aswabisa, asululelwa kuyena. Kantina bupezusi kama nchwana. Vake nsabu pumi.
Every sin,
sivi kaufela, sisi kile saba mwalifasi. Nesiti sidwe kimusali. Mimu tikitivi yazo kwa Chicago wa musali na angozita wa ye ya zamapo kwa kuli. Nibasuli kumatisa mwa United States, mungana haya United States. Kuli, mapesenti a 98, abubula ikaufela, wene ukile kwa watengi, mamufuta kaufela. Mwa United States, nekule ni musali mwatengi, kamba kwa mula wayona. Chwale, nibulela ze kaufela, kulinifite fata bailingi kwa mafelelezo. Kuli mwone kutata wateni. Na kukile kuli apumange. Sina mwana azeleze kwa adama kwa simulu. Mwule ya kuli. Musielo na utabusa. Nizengu cholo. Kumupumba ni kumuzusa mwali nzwi. Cholo kona mo. Yezu la kereki kachenu. Taba yesu wana. Kono he. Kasamula wa sani. Na vile mugusi wa hae. Kulia mugusi. Chwale. Kishu tanumange mwali za zile. Mwali za zile la kupumi. Mwasi wa kasaku wa mugusi wa hae. Musali sa vile mulimu wa hae.
Sure. She rules him.
Niti. Wa mubusa. Chwale mwakona kutusa hande, seni vye nitise zafateni. Kabunde wa hae, nitia maiso ya kusomana ya hae, sivu peo samubili wa hae, nesifilo kuye na kisatani. Sivya na sisi wa kuzebu pilwe, sana aize satani. Ulumilwe kutopuma wa nababashima ni bamulimu. Ni wako na kuisababanga atakwali hele, kufitasika kau fela sana ni satani. Yani luliki niti. Ni ambola kaza kusa ipuluka chwale. Isi ngimi nalike zeli. Luka mifasi baka samina, sivaka sisi lukile mwami zuzuye likani. Mwali nzula mulimu mo. Neri mwamu lelo wa mulimu, uzo kwa simu, simuluho. Chwale! Kakuweza seka chenu, kimangi mulimu wa United States. Mwaupula mwata wenake leli limoze fitile. Neri kutalize kaso na, mulimu waliza zilaka chenu le. Musisa na yomu nya ni ya inzifani, ni ya nani pende cholo. Nindele siye huwezi, pali mwama ngwela hae, nilikazengu cholo. Senili, mwone mwini mwamina. Miani kiniti, ufumani ya fapapa zoka ufila, wizima punuli chika, wizima mkwa kwa, kamu kwa uswana. Kisi velekso sa satani, kuzoka simuluho, Jesu na ulezi. Mwawona, mwona kuli kuchwalo na kwee, ni kuzo kwa simuluho, ni saswe likubulela kasona. Chwale, mahede ni niwa mwezanga kwa mulimu, kana mwaziba cholo, mulimu wa musali, yuli kimana wabezi, niwa mpanga kwa mulimu wa musali. Kakuli niwa nani likezo za kusomana, mwami la pirewa bona, niwa mwle anga kuli, nalimu bupi, mwamba ya hae na alwezi peo, mia bupa, wani kibu hata, kuna nifila mbupi alimungwi, yani kimulimu. Kunumua upula paulusi kwani, Diana, wakwa Efese. Siswani sosali chwe, wali mulimu wa musali, wali harimu, yana pepe zui fafasi. Kana amboni mila pelo, yaba yede ni moi inezi, niluna, kusina kuziwa se, sakutela kwa mila pelo, yaba yede ni hape. Kwa basali, onasibupi waluli, sisi mwate asea hulu malifasi. Kula pela musali, ukali angani sa muna, kamu futa kau fela wawata. Ni kusina kuziwa bunde, wani kau fela wakwandi, ni helelani, linzi mwahali. Solomoni naize, ye na minyako ya hae, kimi nyako ya lihele.
Now, we see plainly here what Jesus spoke up in the Revelations, the second chapter.
Chwale, lubona handefa sana vulezi Jesu masinu kauha unya tu, niti mana 15, kaza tuto ya Nikolai. Kutaha koku hohana kwa kereke yani, kuzomali nzwi.
Also, we can see here plainly.
Hape, luakona kubona fa handendi. Litu kisoze, zesi nabu mulimu. Zeto kurengana, zelu na nifaa televisioni. Zama chanchi, Hollywood. Lwako na kubona masila ato lopo ye. Sina banana ba, basiza na ba nyani wakali. Bazi ba zama ya kafa ni kafa, mamu kwa kwanu. Ni tuwa palo tutu nyani, tuwa palo tutu kama. Bazi ba minyauka, mane kwa vata hulu, kuliba kwenye kukangela kusalifu. Haba zibikuli, yani kitjevulosi, yaeza chwalo. Vata selizwe kimoya omaswe, ni mane haba zibi.
You don't see a female dog doing that, do you?
Hamukoni kubona nja ya musali, ingeeza chwalo. Njiku chwalo.
You don't see any other female doing that.
No hamukoni sesi ngusasi sali kau fela kweza chwalo. Mia kuna samuna, sesi konaku ya kuyo na nitengi. Mwawona, chwale. Mwawona siswa niso, luka azibahaza sesi ngi, mwana kunyana fela, haiva mwle nalata. Chwale, mwawona ma Nikolai, mwawona tuto ya wona, mwawona ma chanchi babancha, wona mwawa vizeza. Ona machanchi ya zama mapunu famu kwa kwa. Nelu yanga kwa kubwali chabazengu zesi nangana. Kwa kubwana mapunu. Mkwa ulefe la metu wa mina. Mutali mefami kwa kwa. Kipeto kwa nazemu lukela kweza chwale. Tabaete ni kikuli. Kima punu. Luli.
What are they doing for?
Kisi kama ngi. Seba ezanga chwalo. Kutofilikanya. Kulika. Yani kwa nataba ino sifela. Yako na kweza kayona. Weza nga chwalo kakuli. Kima sila.
She does it because
weza nga chwalo kakuli. Ubu pilona chwalo.
She don't realize that she's an instrument in the hands of Satan.
Hale muyukuli. Kisi vele kiso. Mama zwa satani. Sani kona sali sona. Ni hae wa mwali kolo zalu nakachenu. Baluta kalike zoza kusoma. Ifasi laluna. Ipuko lile. Kami la pelo yaba sali. Nizwa kule balatiku mila cholo. Vayema miwa upilapi na yengwi. Nizengwi cholo. Kaza zireli ngwi. Mikuwa ndeniwa sali, banze wa kiva kiva, busi uka ufila, mwabona? Kulukile, kanti mwametu wa mulimu, linzwi, kie na ya kwata asea hulu, malifolofolo ka ufila, zana vele mulimu malifasi. Mutalimi, kikawa kaleo mulimu, wamu hanisaku lutali nzula hae, yani kiniti. Timoti ya wapili, 2:9 kwisa 15. Anilu melezi kuli musali alute. Kamba kubani mata mwapuso kaufela. Mwabona? Mihape ni Makorinti wa pili 14:34. Basali bakuze mwali kereke za mina. Kakuli akulu kerikuli babulele. Kono wala izukuli bakuze. Hape sinaniona mulao. Hau bulela chwalo. Kono kachenu. Tisikamangi seze kereke. Bamweza kubavali sana. Babuleli. Kanti bibele ya muhaniseza mkwazo kazo na. Mi bibele ibulela kuli. Hape sinaniona mulao. Hau bulela chwalo. Kweza kulilizama imaswa lisano yazolo pili. Yonatia baka ufela. Sinafiela mwene ibezi ngunyana kusibo mawani. Sinafiela siba kasino osi samila pilo. Mwate samali asuru hile angunyana. Iso nasiba kafiela sino osi kachenu. Kukreste. Muku wa ukweza kaona. Kikuta akuyena. Sani kona fila siba kasamila pilo. Nekubanga cholo kamita. Siba kafiela sino osi wakula pelela. Kimwate samali asuru hile. Kacholo he. Nibwena siswa nisoka kutala sateni. Hasi ponaza kuluna. Kiani fani. Kikawa kale umulimu, asa mulu melezi kuluta, anaku mutuhele la kweza sika kaufela mwakeleke. Kono aine, nza kuzize kasifateo, sisi kwa hezwi. Chwale, kana mwabona liwa ka, leni vulelezi litaba, ni kweza likazini ezize, kakuziva se kaufela mwapilu yaka. Mzwale, likezeli, na aziba likezeli, ni munanisiba kasamina, kana kunyanafela. Nibu ino sakata, bubunde, bubumulimu wakuna kupupa kumina. Kono ni likafela kubulela kwa nekulelingwi, buonisalu liko muzile, kwa simuluho. Yesu na alugu lezikuli, muye kwa simuluhu, kwa kuyolifumana, saa nikona selweza. Chwale ni nanikuna atafalita abazetu na kabu ngata kwa se, mini sepakuli mautusi sa. Nimi nasichaba, loba kateleza kwa teku, nisepakuli mautusi sa. Mkutelefela kwa simuluhu, kikubwa nisafela kuli, Yesu na lezikuli, muye kwa simuluhu, mumiwa batisi sa. Likakao fela mkutele kwa simuluhu, mwakona kuona kachenu. Kiingi batu, babulela ngakuli, nitoile basali, saa nisikuwa ole niniti. Hani ya chualo. Babiza kuli, ya tuileba sali. Mukule, ne babize Paulus kuli, na tuileba sali. Mukutazo omu sali, hakika la hulunaize. Oo, wena usanasi na Paulus wakale, zanaizanga, niliko manyanga lunaba sali. Ya kenile wa mulimu. Ya na alumele lizo kumwala bibele, yona testamente encha. Niku hanye zama nzwa hae, naize, haibali ngeloi kuzokali halimu, nilu tataba isi lifela, kufita zeo na nibulezi. Hibe anatema. Kuchwalo ni kumukutazo wa musali. Niwabulezi kuli Elia na tuyelewa sali. Nasika tuyelewa sali wa mabasali baluli. Nasa tuyabili fela bojeza belebani. Mihae basani siba chwalo. Kwena kuli nimulimu luke la kwa kanzi la eswana. Kakuli ye na kilinzi leitanga kwa profita. Kachwalo inuke la kwa mulimu. Kamu kwa oswana. Kachwalo mwabona wazi wa pupu ya makarelo. Kuzoka simuluhu. Niwabulezi kuli kuzoka simuluhu. Niliwa profita baoli nzune leitanga kubona. Nina amu bupile bakensa muna. Misi muna bakensa yena. Kana mwaziba cholo, kuli musali na bupezu muna. Misi ni muna kumpira musali. Tulaka ibaziba cholo, bibele yaluta cholo. Kulukile. Na filosi baka kumuna, kusika wakale kuwa, kulikanele la fali mwampupo kamukana. Kono, kasamula ho wakua. Chwale, falu tisa tuto ya nifateni.
But after the fall,
kono kasamula wakua na vile mubusi wa hae. Musali uluke la kukuza mwali tabakao fela. Chole kasamula wa makarelo kufela. Jesu naize nekusi chwalo kwa simuluhu. Fani kona fone kukalezinako. Fani mulimu hana ipangile mwapupo ya haya pili. Kao fela baba utisa muli amen hape. Kwa simuluhu mulimu na bupile fela muna alimungwi ni musali alimungwi. Kono he musali na bupilwe kakushutana kuzokali folofolo. Folofolo ze mkau fela kwa kupuma. Chwale mutali mechwale. Na kusi chwalo kwa simuluho. Na bupilwe kambe na kai na masi ya mosa makalelo. Na sike hawa nikuwa. Kono na ati sise kuwa niziki nyeho yene lo vilezo lo pilikau fela mulimu. Niku kenyalifu maswavi. Nilikaze mkau fela malifasi. Na bupilwe na chwalo. Chwale mulemwe. Chwale kasamulaho wa simuluho. Kasamulaho wa simuluho. Kasamula onako hana ikalile kwa mula okwani. Nekuna nikuya kuile. Kufelile. Mulemuhe, kasamula wakua kwani hana kutisitwe kieva. Kasamula wakua nekuluke la kupanga tumelano ye ngwi. Chole se, sika misitatalisa. Koloni kamifama ngolo apa kakuli ye kiniti.
Now, notice. After the fall,
chwale, Jesus said, mulemuhe, God, kasamula wakua, Jesu naize, mulimu kwa simuho, na abupire ilingwi kamufuta wayona. Kono chwale, kasamula wakua, chwale lufitelezi sana. Tumelano, ne ilika nelela. Kono chwale, kasamula wakua, kuna nitumelano ye mweye ne pangirwe.
Now,
Chwale, nasi mubusi hamuhoni yena. Mangi ni mangi, ulukela kwa nitumelano yei chemezi. Chwale, alubo nengi haiba sani silukile. Alunge nengi Genesis 3, nilufumane haiba silukile. Chwale, alunzeluya kwa pili. Kakuli wata kuikolusi salikaze. Nilutiwe hande, nikutiswa hande, kani tie lukela. Ilikuli muendio nafaa, lukabanina kwenyana. Kakuli, aluyo kwa ula hulu ni mafelezo chwale. Ulufite kwa siemba, sakukwa la tutoe. Uwanisali wa kakuli, kiingi, nikuli chwangi, kazali telekano, nizengu chwalo. Chwale, mwage nese kao hanyo ya 3. Niluka kalila chwale ni ya 3. Nitimana ya 16. Alukalele ni fatimana ya 14. Michwale mulena alikunoha. Chwale, ukaikuta. Kakuli wena, wena weze se. Chwale, ukutilwe fali mwa mako mkao fela. Fali mwa livata na kao fela za mwasimu. Ni ukaza mayakamba, mililuli, ukachaliluli maza zikau fela au kupila kwa hao. Mini kabe asi toyo, mwala hao ni musali. Mwala peo ya hao ni peo ya musali. Ni kapi ya tatoyo ya hao, niwe na ukalumali sito la hae. Kona sepiso, utaka musali, yene mesia, utoli ulula. Ni kumusali, ali. Chole mutalime. Chole ya nikona tumelano ni noha. Ibo, newa inzi fela hande sapili. Kwa simulu, kamba usikaba kalima kalelo. Mikumusali ali, nikaekeza kwa butuku wa hao faku pepa. Niuka pepa bana wa hao mwa butuku. Milite akazo za hao, likaba kumuna hao. Mi, uka kubusa. Hakusana kulikanelela ni hanyani hamoho. Chole yena, ufe tuzilika, miseli yena mubusi.
And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice Adam of thy wife.
Kakuli we na utwezili nzula musala hao. Imane wacha kwa kota, yene ni ikula ezikuli, usike wacha, kuyona, kukutiwe mubu. Isi ngikuli, kukutiwe Adam chwale. Kukutiwe mubu, kaba kala hao. Ukachalicho, mwami fufuzo ya hao, kama zazi akupila kwa hao kaufela. Liseto ni miutwa kika kutahela. Miuka chami loho ya mwasimu. Miuka chavu hobe kwa hao. Kami fufuzo ya pate ya hao. Kufitela hao kutela kwa liluli. Kakuli kikona kone uzwile. Kakuli we nao liluli. Miuka kutela kwa liluli. Bulikani bububeli. Chwale. Sani sikwala simuluho. Yasana abulezi jesukuli. Nekusi chwalo kwa simuluho.
We got another covenant now.
Luna nibulika nibusili chwale. Mulemuhe. Kitumelano yengwi. Chwale, kuna nitumelano ya sibiana samaka lelo. Nisibiana sisizwa kuzebu pilwe. Mulemuhe, kuwane kutisiebu tata, lifu, kwa sibupi wakao fela sapupo. Kupangashu tano, malibupi wakao fela. Chwale, alulemuhe ni, sana abulezi Jesu kazakuli. Kuzwa kwa simuho, nekusi chwalo.
Now it is not
chwale akuchwalo kuzwa fa chwale seli kasamulaho wasimuluho. Chwale kuna nivulikani wabubeli. Pili nelifia latumelano Adama ni Eva nivalikani lila muna alimungwi nimusali alimungwi. Chwale musali aeza sivi nikisika maisa aeza nikisika maisene siva kenyize malifu kaufilabona nimulimu nana nikupanga tumelano asani tumelano isili kiefa mwagenese 3:16 na pangire tumelano isili.
The world is to be repopulated.
Chwale, nifasi kao fela liluke la kutaliswa. Isi ngika pupo ya makalelo ya mulimu, sinakwa simuluho. Isi ngika pupo ya makalelo, kono, selikatia kazo ya kusomana. Chwale, saa nisitali mana niza simuluho. Njichwani? Kwa simuluho, nekuna nifela muna alimungwi, nimusali alimungwi. Samu na silisingwi, nisamu sali silisingwi.
But when she crossed that line, and brought this seed.
Kono fani hana silile mufunda wani ni kutisa sibise. Chwale lifasi lilukela kutaliswa sincha hapi. Kakusomana. Isingi kakubupa. Kakusomana.
See where the woman's at now?
Mwawona hafa fumane ya musali fani chwale.
Now.
Kono. Yani kinzila yo lifasi lilukela kutaliswa kachenu kama sali.
That's reason Jesus.
Nani kona liba kaji Yesu ana atile kama musali.
Kutoli
kutiseza kwa makalelo alona happy. Kusinatia kazo ya kusoma.
Yena
upepele kumalanjo.
But hallelujah. There will come a time.
Kono hallelujah. Kukata anako, hakusike kwa wakusomana ni hanyani. Kono mulimu, ukabi zaba na bahaye kuzwa mali lulialifasi. Hape sina mwane kuinezu kwa makalelo. Isi nge kufitela kumusali kaofela. Kono kakubupali zupa, nize mwizaliseli, nize mafula amamubu. Ukabupa hape, sina mwana azelize kwa dama, kana kwa pili. Jesu, naezese kubabu nolo. Kamulimu, yena kasi viliku ikeza mutu. Nikutaha mwalifasi, kuli atoshwa. Kaya na musaliyo. Chwale kinako ya kutatuba kasivi. Chwale. Kemu wana kuli tasamu lao wasimulu. Nekutu sueta baisili. Chwale se sika mikomokisa. Mukatezi nji. Muinete la mkuzefana kwenyana kwa pili. Michwale tumelano ya ubeli. Hane ipangilwe kamuna ni musali. Kakusomana. Tumelano yengwi hapi, isingi tumelano ya makalelo, kono tumelano yengwi. Chwale, kisi kama insista ile matengi, livali, malika kaufela. Kona kuli, kasamu lao wasimuluho, livali nelitile matengi, siveli chwalo mwabatu, mwali folofolo. Kasamu lao wasimuluho, onakuwa. Mulimu chwale, nwabubeli. Wato mabwino unja hapi. Kaku somana. Mulimu na abupila za pili. Usina kusomana. Kana mwalumela sani? Chwale, selitumelano isili nzebu pilwe. Wali toma mamu kwa usili. Kaku somana. Tumelano ya bubeli. Muna alimungwi, basali babangata. Kwalata ilingu ya poho, sikwata tuna salikwalata. Zalitole. Kinitieo. Poho ilingwi. Mutapituna walitole. Liko muzaba sali. Mukombwe ulimungwi. Patelo yete ziliseke. Kinitieo nji. Davida alimungwi. Wafakuri ya hayeluli. Nibafu mahali. Vamyanda iketalizoho. Nibana vamyanda. Vene wapipilo kuyena. Mwasili mwasilisingwi. Kaba sali wa shutana. Muna wafakuri ya mulimu. Luli. Solomon alimungwi. Nibafu mahali. Baba ezali kiti. Kono mulemu hechwale. Nekusiyo chwalo kwa simuluho. Kono chwale. Kika samulaho kwa simuluho. Musali. Kela yaeza si. Kona kuli ufetu wafela kubasali sona chwale. Mwabona. Davida. Mulena yana imela kresti. Musali sani mwami na anoyamina. Davida na imela kresti. Kana mwalumena chwalo. Kreste uinzi, ukai nafalubwana lwa hai. Niye na Davida yo, muna wafapilu ya mulimululi. Nana niwa sali, baba mianda iketali zoho. Mwabona sintelu sa? Davida niwa sali wa hai, baba mianda iketali zoho. Solomoni niwa hai, baba wani sauzande. Miss Solomoni, kimwa na Davida mwanama. Ili ya yemena Jesu Kreste, yena mwa na Davida mwalita wazamo ya. Kono sani kisanama, upilo kwa kusomana. Woi kaba wa moya, ubupiwa. Kini, ubupiwa. Mwabona? Chwalo kono mwane kuinezi kwa simuluho. Kono isi ingi mwabupilo, volupila kubona chwale. Mulemu he, musike mwala ati esa se chwale. Musike nye mwali pilu zamina. Kono hakuna ni haiba ni mungu wa sali, wa yana kona kuba ni imuna yo mungu hape. His original creation, not her. Yena kiena asibupi wa samaka lelo. Isingi musali. Not one of those women. Hakuna ni omuka na wawa sali ba. Yena akuna kuba ni muna usili hapi. Kono muna limungu yani. Na akuna kuba ni basali. Wawa likiti. Sani. Isona sabule ya mulena. Yani kivivele. Chwale. Nikutile kwa mulaho. Ningirena kwa yaka. Nikumibuonisa kwa busi. Kone likalezi. Sana abulezi Jesu. Chwale. Kikuli mwasi. Wana hande nji. Nibakaba ni wangata. O muli. Zani nelifela za Israeli. Kichwalo nji, kani Abrahama anangye Sara, kumuisa kwa naha ya mafilisti. Nekuna ni mule na kwani, wali vizolabi meleke. Ni Sara, nali wamiya haye mwanda ya kupepo. Kayo na luli, kuna na chinchizwe kukutela kwa musali omunyani. Mi naizwe bunde, kana mwaziba cholo, kulukile. Mi abi meleke, na umu batakuli, abe musala haye. Mwa upulali ungusala kafatengi, abi meleke, na batakunga Sara kwa musala haye. Kaniti, nana ni mutapi walikuwa tazapo hoilingi. Kono, na pala ziku munga, ana nyezi kwa Abrahama. Kachwalo, Abrahama alikusara, ubulele kuliwena, umuzwale waka. Kakuli ukani bulaya, kuliakone kuwa niwena. Kinyana sika lundula fila Abrahama mana, nikunga musala hai, nekuzola pili, nesi fela mulao onoli nivalumeri, kono kwa sichama kau fela mwapupo. Mweza livi, kamba yake nile, unanimulatu, muna, kwa likezo ze. Ya nine limule na wasi hedeni, kibabaka iwazi baku lilikandeleo kilaniti. Kibibele, genese mwendikia wanya 16 na sepa. Mulemuhe, Abimeleke, naka munga kwa msala hae. Na hata weza hulu, ana akama ni musizana wa muheberu yo. Ni kihali, yoyo kiwa yenali, yani kika izelaka. Kihali, yani kika izelaka. Ni Abimeleke hali, ni kamunga fela kwa musala kahi. Kana mwakuna kuna anamuna, ya kuna kuza chabai cholo. Kono na ize cholo. Ni chole busungu wani, ana ilolo bala. Mule na aipo naza kuya na matolo, miali. Abimeleke, wena oso nafe asina mutu ya shule. Na asileza sani, ona misinga, ya mali asi judiani kwani. Mwabona, kihali, wena oso nafe asina mutu ya shule. Ungile musala mutu, yenayoba te kunyala yo. Kihali, mule na, wazi wabu sepali wapiru yaka. Ali, hanili unibulezikuli, kimulo na hae, mzwali. Kana, niye nakasili, asikali, yo kikezela ka. Miali, niziva kusepahala kwa piru ya hao. Kona libaka anisika kulumele zakuli unifoseze. Kinitie onji. Ali. Kutisa musala hae. Kabuli muna yani kimu profite waka. Mi hae banji usamu kutisezi musala hae. Mi akula perele. Isi ngimu purista wa hao. Hae basa akula perele. Na yahe nukaufela iyongile. Amen. Kiwani mu hao omaka zaluli. Na yahe nukaufela iyongile. Yani kimusala mutu. Mi kimu profite waka. Amen. Sani kiso na sabu lea mulena. Ani kima ngolo. Luli. Chwale lufumana kuli. Lifune litisizwe. Lifukima kalelo asivi samusali. Sita ile kamusali nisi kamuna. Kamu kwa wakupila kwa hae. Mikikayena hakuta ile lifuka ufila. Muku kwa wakupepa kwa hae kilifu. Kwa waka iwaziba cholo. Jeho 14, haba njimu bata kumwala ngolo la tengi. Haba njimu kawaba, nipuzo kasi. Ninani mangolo, angozi faa, kasi kakao fila sata bae. Haba njimu bata kubala, Jeho 14, mwani ibu yakuli. Mutu ya pepilo kimusali, kwa mazazi ama nyani. Mikiate zima ziezi. Kinitia ni kana, uhulasi na palisa, ya kumuliwa, miaoma. Nizengu cholo, mwabona? Mutu kawo fila ya pepilo kimusali, upepo mwalifu, asata afila. Kono hape pilwe, mwapupu ya mulimu. Hako ni kushua. Uzo kwa kota ye mwiani. Yene lite ngimasimu ya ideni. Kreste. Kupilo kwa kuya kuile. Vuta ile kayo na kota ya ni. O, muli. Musali nalie na kota. Luli. Kihande wabulezi kuli. Musiki mwacha kwa kota ye. Mwimu naize. Magenese kwa mwala wakwani. Musiki mwacha kwa kota ye. Kihande. Musali kikota. Kiena kota ya muselo. Mumuselo wa wuma amina. Muselo wamba kimina. Yani kiniti, michole muselo wakota upilo. Ona lichi na masimu ya ideni, kikreste. Kamu sali kutia ile lifu. Kamu una mwapupo ya makalelo, kutia ile upilo. Kupepo wa kimu sali kilifu. Kupepo wa kikreste, kimu pilo. Mwano pasi simu inji, kikona kwani. Chole mwavona, kone kuilevali mwava sali, njichwani. Adama wapili ni Eva, nebaswa nisisa, Adama ni Eva waweli. Mwabona kwekeze ha? Chwale kwekeze ha kwa Adama ni Eva, nilika kusomana, ilikuta zali fasi. Kono nwe kusichwalo, basi mulu ho. Mulimu na ezefi la mwana ni musali. Sina mwana azelize mwali bupiwa za hae zengwi. Mwabona, kamulao. Kusonafi la sinakeleke. Chwale, aluyeni kakutalimaniti ye pakilwe ya mulimu ye. Lutatuwe nifapatanyana, hava mwabata chwalo. Kulukile, chwale, sesa hako na kulofa zanyana, konja lutafita kwa maungula sona. Kono nimi boni sefela, niti atengi. Hakuna mkutazi, yako na kunyala mbelwa. Kana mwaziba chwalo? Mubata kubala sani nji? Kulukile, mwapule mwale vitike, levitike 21:7. Nyeze kiele 44:22. Mika mivoni sakuli muprista. Nasa lukele kunyala musali ya suweli fateni kimuna usili. Mufuta wo. Kwa munyali wa yali mwalanjo wa Jesu Kristo. Kakuli nebasu wala muli wa mulimu. Kiba prista vene baza cholo. Vanabaruni. Halunana kwa yakubala kao fila yona. Niguzu wakamu sihali. Unanimizu zuwe mashumi ya mabeli yesi yezi. Mivani kiba nabaruni. Vene basu wala ona muli wa mulimu. Kacholo nebasa lukele kunyala musali ya kile aswa wafateni kimuna usili. mulimu ya sachinchi ubulezi chwalo. Nebasalu kere kunyala musali usili. Ni musali ya nasu walifatia nikimuna. Uwonisa mamu futafa. Haiba njimu mata kubona se. Kuli kereke ya mulimu ya pila ikenile. Yes kasilafala. Linzula mulimu. Ni hakikopano Yesu wali kimutu. Mulemu he. Alu wale nifatini. Nibata kumifiti sila se. Mateo 5. Jesu na ubulezi sisi mifaa. Sisi lisabuto kwa luli. Nibata kusibona. Mateo 5. Ni ingozi faa. Ni ngozi ze mifaa, zali kazene ni kabulela kumutu. Kachwalo, nivefela ya kabulela fana kwenyana, kwa li kezeza luna. Kononi bataku kuzwamo kusikaba kale. Chwale kezeli, nivata kumibea masi baka, mwoli nzula mulimu, limi sepsize. Mimugone hechwale kuli, muine masi baka sani nimi na. Mateo 5:32. Nivata kulimule mwefa, kwa kuyemela unamu hupulo oo, wakuli alimu mwi, nivabanga ata.
Mateo 5:32.
31 kakukala.
It has been said,
kuse kubulezu kuli, yoka ufela ya lukula musala hae, amu feli ngolo la telekano. Yoki Jesu ya vulela, yenaye nali kuzwa kwa simulu, chwale mutalime.
But I say unto you,
kono, nilikumina, nili yoka ufela ya lukula musala hae, haisi katiaba ya kubuka, umutiseza kubuka. Mabona, yoka ufela ya kaleleka musala hae. Hai sikataba ya kubuka, umutiseza kubuka. Kini, ukayo nyalo hape. Ni yoka ufela ya kanyala ya lelekilwe, wabuka niena. Mabona, una ni muna hae ya pila. Kona kuli, akuna muna ya sone ya kumunyala. Akuna taba kamba, weza sikamanyi, kamba uchwanyi. Una ni muna hae ya sapila. Akuna mae mwa hae ni hanyani. Kono, aki wa muna, wa mutisiza. Isi ni muna, mutu sise, muluke la kubanini nzwi, kuliliza mae lele mazolo pili. Mabona, akuna ze ulezi kuli, muna hakoni. Kono musali hakoni, mabona. Umutisiza, isi ni muna. Sani kisona, sayi ulezi vivele una chalo kuli, wa mutiseleza. Haisika ulela kakunyaza muna kuli, anyalisi ncha. Kono musali, kini, Kriste winzi mamufuta. Mulemu he, kumozukuli, hako ni kunyalasincha. Konji fela mwalanjo. Wako na kunyalasincha, wakona. Wako na kunyalasincha, haiba njini mwalanjo. Kono halu kele kunyalamu sala mutu. Vahati likimba mba. Ni haiba nji ukanyalamu sali yale lekilwe. Yo upila mwabu uzwa. Aninatia waka mbaki ya chwani. Vivele ibulezikuli. Yo kaufela ya nyala yale lekilwe. Upila mwabu uzwa. Kifuwe chwale. Isi nkulele kakukungata. Mwabona makalewa sika sani kwani, kuzo kwa simulu otwale, kunyala sincha. Chwale mulemu he, wakona, kono musali hakoni, sina Davida, sina Solomoni, sina Zolopiria vile kaufira. Chwale, kusona sina Davida, nivamu nivamu na. Chwale mulemu he, mwema Korintia wapili 7:10. Mulemu he, Paulus ulaela musali ya nyezwi ya hanamuna hae kuli asiale asa anyalwi kamba akutisani. Isi nkunyalwa sincha. Uswanezi kusiala asa anyalwi kamba akutisani ni muna hae. Hako nikunyalwa sincha. Uswanezi kusiala asa anyalwi. Kono mulemu he, nasika ule asika kamuna. Mwabona, amuko nikweza linzwi, gulelabu hata. Kuzwa kwa simuluho, mulao wakusomana kalibali. Chwale linzula mulimu liza mailela kaniti ni pupo ya mulimu. Yaza mailela mwazoro pili. Mwabona akuna limuna ano oile kwa upa. Miomu ngui wile kwa wiko kazeo. Muluke la kukutia kwa niti. Kulimuzibe seo silisona. Kamita kuvila na cholo. Vwa nikimulika ni kwa kamita ni mulimu kuzo kwa simulu ho. Pili kusikaba kalima kalero. Kuzo kwa simulu ho, nekuna nifela alimu mwi, ka alimu mwi. Kasamula ho, chibisate ya mwatengi, minekuna ni muna alimu mwi, nisikuwa tesaba sali. Nizama ya onacholo, mwapupo, lifolofolo kao fela, nivatu, nina makao fela, kili folofolo. Lunalu ligupiwa, zama ya futumala, waziba cholo. Kao fela una, mwabona, ni kao fela zona, hizo lopili, ya pupo ya mulimu. Kono chwale, bakensa kuli maswayo, akwa luhile. Mwewa niti, walu isa kwa linzwi. Sana ni saa teloka hande, nivaka haku vile mafosisa mwama sika kaofela. Kakuli maswayo, nasika kwa luha. Seye, nesisika patulua. Kiniti. Mulemu he, minamu kwa nukwa za kuli miluti ipalelu. Na ane nukutaliza kuminama abani usiu. kaza muluti fafasi. Ulukela kutaa hande kaswanelo. Kukona chwa nikuwa muluti watu u ota fafasi. Mikipete ukushoko moke muna. Yomusisani ataye kutoba tou. Kamba tou ibe kana kaka nyia ni kaka otile. Chwali, kamene mukale muafela mwamufuta.
Now there is a true woman.
Chwale, kuna ni musali waniti.
A true woman.
Musali waniti, mwalanjo ya nyalo kumuna hae. Ni kupila, ni ubayafu yozwi kumuna yani.
If God could have given him a son any better,
na kafa mwana hae sika sisi ndeku kutia musali. Na kamu faso na sani. Kuna musali, ubupeile kwa kezo ya kusomana. Mia kuna follow follow yengwi, ye upeile chwalo. Akuna sibuku wa sisi ni, mali fasi, sisi upeile chwalo. Lani kona libaka, amu wana libali, baka insao na zani. Zani kona asane sibitiste mwateni. Chwale mutalime mwapati siso ya mafelelezo. Mutalime kuna ni Jesu Kristo alimungi. Kini tinji, muna alimungi, mulimu, Emanuele. Kana mwalumela sani.
But the members of his wife are many.
Kono lila ma za musala hae kizengata. Mabona, kima sauzande, nima sauzande ama sauzande. Kini tieo nji, musala hae, yena munyaliwa, yona keleke. Mwautisa chwale, kona hana ize kuwa dama. Mane kusomana kusika kalisakale, kamba kuzibahala. Mweke zehe kuata kutazali fasi. Fani kihana asali kwa simulu. Fani inge asali muna ni musali. Kuya na nosi.
There shows then that the bride's got to come from the word. Amen. By spiritual.
Kwani kona kubonisa chwale seo munyaliwa, una nikupitia hakalinzwi. Kakwe kezeha kwa moya. Kwe kezeha. Mwabona, kutazali fasi. Chwale, mwakezo ya kusoma. Mwabona, ni upulo ina nilita abaze kopami. Kacholo amuko nikuwe zazani, mulukela kulikutiseza kwa niti ya zona. Kwa simuluho.
And at the end there will be one Lord.
Ni kwa mafelelezo kutahamule na Jesu alimungu. Ni munyali wa wahae yomungata. Vumwi. Mwautu wakana.
There was one David on one throne.
Nekuna ni Davida alimungu. Faluwona lululungu. Mulena alimungu. Wafapiru ya mulimululi. Ni basali baba mianda iketali zoho.
Jesus sitting on his throne.
Jesu unzali falubwana wa hae. Hallelujah. Ma millennium ni musali. Sinamone kuinezi kwa simuho. Kububiwa kuzwa mwali luli. Kali zoho leli mate la mulimu. Mwazuho ya lila mazengata. Kifoye chwale. Masali mwikataze kwa sani. Mutaye mkene kukresti. Kona kuli amunakuba mwabu noi. Kwa masila kwa ndibwani. Kono ibilezila mwa membala wa kereke. Yali kakupila kabu iswalo ni kabundi. Minabangi amunakukona. Mane nina muna. Ako ni kukondisa. Kwa nda kresti, sina Paulusi, ana akirabu lakuli. Kono, baba liku kresti, akuna muna kamba musali, kawo filabu na kinto ilingwi. Kono, faku kutusa tabayali nyalo nitele kanoe hande, ulimuzive sene silukile, nisene sifosa alile. Chwale, wabu wanisa mo umami futa ye, kuna ni kresti alimungwi, mili la mazengata za musaliani.
Notice,
mulemuhe, yena wako na kululele kakabu ozo vomoya ni katutu ya buhata. Kana koya alata kaufela. Kono kiwe na mangi kui pumaku muleleka. Ni usila unzo kondile. Muna wako na kuleleka musala hae ni kunyala usi. Kono isi ni musali kuleleka muna hae ni kunyalwa kuhusili. Mwabona miluti kaufela ni mifuta fani. Kuliaza mailele hande. Mwabona upo ya makalelo. Isi nyezu le kuzebu pilwe kai kamba kai. Isi nkeleke kono munyali wakalinzwi. Aki musali kimuna. Kana kukau fela. Kikawa kaleo hainyazi muna haiza cholo. Kami taki musali. Yani kiniti. Kono musali wako na kwa munyali wa wakreste. Kakuba mimupule. Yena kakuba siya mbasa muna. Vivele iwezi kuli. Wako na ni hakuli cholo. Anilu melezi musali kuluta. Kamba kuhatila la matapu so kau fela. Kono aine kakukuza. Kakuli Adama na bupile pili. Niko na kutaa Eva. Mi Adama asika apumiwa. Kono yazi ule kuzebu pilo apumiwa.
Now standing, she shall be saved if.
Ni hakuli cholo. Ukapiliswa. Haiba. Atunda mena mwaku kena ni kuiswala. Ni mwaku pepa wana. Nizee mchualu kaufela. Kakuli fo ufetu wa siemba sa muna yo. Sani sesti sa. Kingi kantia burama. Kingi mulimu anasika bulasara. Anasai nzo nafani. Kulatula ni kupuma papila pati ya mulimu. Kuina fani sina mutu wanama. Inza chanama. Kuchasinkwa. Kunoma visi. Nikihali, kinyi sala hasa ile kwa busikwani, kwa mula wa hae, matendi, nasika mbuna kani fateni, inzabuli aguli, kana likaze, likako na lachwani.
She said, I never said it. Oh, my.
Kihali, anisika ule acholo,
mawi.
Mule ya mulimu kuli, kili hata fame tuwa hae,
but he couldn't take her.
Kono nasika munga.
Why?
Kinyi. Kisi embasa Abrahama. Amen.
He couldn't hurt her.
Nasika kumuholofaza, kusina kuholofaza Abrahama. Chwale minabasali, mbwone kumuwela.
And the Bible said,
maybe there is a Minava Sali, Muvesna Sara, Mwana Inezi. Yana Tinanga, Maria Palo, Zeku, Tekeha, Apila, Kakusepala, Nikani Tikumuna Hai. Inzamula Ta Hulu, Kulimane, Namu Vizanga Kuli, Kimulena Hai, Mubusi, Mungasika. Niminava Sali Babangui, Baba Pala, Yapalo, Zen Yeni Saze, Nikuzola Kwandi, Utoi Pitisa, Fapia Muna.
Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her has.
Jesus Nazakuli, Yoka Fela Telma Musali, Kakumulakaza, Usamubu Kilekali, Mapilia Hai.
Then who's
Chole Kimanya for Sizi? Kimuna, Kambawena.
He's a male.
Yena Kimuna,
take this act.
Ubu Pirona Cholo, Kuli Angekezo E Cholo. Mabona,
and you're the female. Niwena
Musali, Yarukela Kuhana. Nikisi kamangi, semu yalanga kwa ndecholo, akiku bati ambombolewa. Mwazi wakuli, akukona hali. Kantimane mbati anga kukangela. Mwazi la mimuatu kutuatuani. Mwavona, haikoni kwa ambombolewa. Kona kulikisi kamangi sani, kizama sila. Amuitu mereli, kono kivivele ebule ya cholo. Kiniti, kimoya o masila o likumina. Amulatikuwa ni masila. Kono hamule muhi, kamoya mutezi masila. Kakuli mwiponaza minakasibili kuwa masila. Chwale, muna mangwela hae akale ate zimasila. Awa nisaku sautwa. Miha nasike kutinali tinoni hanyani. Nekusike kupanga chuta nuniekana. Mubili wa hae au kenyi mamiliko. Kini, nali mwasi upeo sa makalelo. Wino, buluke ya kubatengi. Mwabona, kono uwe na uzu ile kuzemu pilwe. Ya tisele za baba ngumuliko. Muli mube ni makeke. Oh, mawi. Ifasi la sibile. Nika atabelali kafila.
Notice.
Mulemuhe,
yena
wako na kuleleka musala hae, kana kukau fela ya bata. Kono musali, hako ni kumuleleka. Mwako na kunyeza cholo, wako na kuninepe la mwamubu, kana kukau fela, ala teko za cholo. Kono, oho muswale, mbwesha nisike kulikaku munepe la kwani, ni undile. Solomon na hako na kunyala musali kau fela, yena sika nyalwa. Na hako na kunyala musali kau fela, yena itakaleza kunyala. Mpulisita na hako na kunyala fela musali, yena limwalanjo. Solomoni, sina Davida, na Anyezi, nilima ngilibizo, Abigali. Ibo nekuna ni muna yana bizo sikuba, na ana ni musali omundi. Mina shule, mi, Abigali, na Anyezi ku Davida. Na alimulena, isi mpulisita, mwawena, kacholo kiha inyalela. Kono mpulisita, nasa lukeliko za cholo. Kakulina asweli, kamba, kunga musali, kwa musala hai. Yana vile musala mutu fatini. Kacholo, sani sivonisabu alanjo wa kereke ya mule na Jesu Kristu. Munyali wa ukawa ya sikazu wakana. Ibelinzwi, kusinani haibalinzwi lilingwi, leli kato ndahala. Kaniti, kana mwakuna kuna anakuli, munyali wa ya iketili, atokwelizwe lelingwi, mi lelingwi. Ibe sika, sisi kusalile, maziba, yani anakuma munyali wa wakresti, kia pete hile. Yenali kakao fila kilinzwi. Hakuna ni haibalinzwi lilingwi, leli siyo, batili. Mulemuhe, wako na kumuleleka. Kono musali, hako ni kumuleleka.
He did it and proved it in the days when Luther, Wesley, and Pentecost, when they refused to become
cholo,
the further part of him.
Mwamazazi a Luther, Wesley, ni Pentecosta. Fani aniba haniye kubasi embasa hae sa kwahule. Kakuba ni kutwano ya kusoma na kwa moya, kulivai tualesi emba sisi pahami sani, salinzwi.
You understand?
Mwautusi sa,
refused,
na hanile, keleke ya waluthrani, nehanezi kreste kubanitia kazo. Ifikao fela niyona.
Luther
na hanile sani. Ni mutuwele nivulele chwana. Muka ni viza sikasili. Ni haku licholo. Kona moku inezi kachenu kuyengu ni yengu ya zona. Vapale wakungali nzulani. Vahana kreste. Ni musali kao fela. Ya hanisa muna. Kumwana hae. Hana tukelo. Ya kuwa musala hae. Amen.
Remember the Bible when the king.
Mwakula mwabibili. Fani mule na hana nyeze stere, kakuli mkwa ena hanile. Sato mwenyalila fela yomungwi. Nichole hane, kisika mangi, sene seza halile. Ana hanile kuzola fande kutafapila mule na. Nikuto mutwela, kinto yesu wana ni musali, ya hanila muna hae.
So is it with the church that refuses to become pregnant.
Nikucholo ni kwa keleke ye hana kuitwala marusika lolo kila kuna na chwale. Kuli pepeba na marusika loo. Luna Alma Lutheran, Alma Wesley, Ape Mane, Alma Pentecota.
We've got to be the children of this age to the pregnancy of the Word of God to bring forth a child of this age.
Lulukela kubaba na walusika lo. Kaku itwala kwa linzula mulimu. Kuliba pepe mwana walusika lo. Mwana wapeu. Amen. Nisepa mwautisi saa. Na hanileku itwala. Vati. Kachwala kisi kama isana azize. Amulele kamate lekano.
That's right.
Yani kiniti.
But she dares put him away.
Kono yena aluke liku muleleka. Na mulele kile. Na azo zipili kupatula linzula hae kwa mubili. Nikumupaka kakuswana kaye naluli. Vana bahaye vakala kuitingeta hulu kuyena. Kakuliseli hule kakukutala. Kamba bafetu wa vana balinzwi. Isi ni vana wakeleke. Vana balinzwi. Nimunyali wa ukava kalive ya latiwa walinzwi. Leli sikazu wakiwa. Yesikazu swaliwa kika tengo kamuna kaufela. Tutu wavula peli. Ya ipangazimu tukaufela. Ukava ya sikazu wakiwa. Munyali wa walinzwi. Amen ni amen.
I hope you get that out on the air.
Nisepa mautua sani kwa ndifa moya.
She'll be the
ukava mwanamu siza na wamulimu. Yaka itwala. Mwawona mwamu msali ya kuteke ya kuna kubela. Mwawona sika sisi tunaseo keleke kuna kubasona. Kono mwawona kwa masila amu isize. Nimulike kuswa nisita keleke yani. Nikeleke ye kwanu. Amu konu kwa za cholo. Nimulike kuswa nisita li hule. Namu mkwa kwa. Nikeleke amu imiapila. Kamba msali. Yena msali ya lukile nini hule. Kini yaku na nini kaza cholo. Kimula wamulimu. Mula wakupapa nyelika. Nelukazi bachwani. Mwaku ikole ya msiali. Kamba ni kusina usihu.
How will we know how to enjoy the dry weather if there wasn't rain?
Kana nelukazi bachwani. Kuikola wino wambumbi. Kamba ni kusina lichabula. Kana nelukazi bachwani za kuikola msali wani tia ilikute. Kamba ni kusina ya masila. Na azo zipili kulipatulula. Kupatulula linzula hae. Kono alimu mwaluna. Aipu mekumuleleka. Nikunyala usili.
Now surely it's plain.
Chwale kaniti kwa utuwa halali baka leo. Miupula emibeli iwezi ya fosa halile. Amuko niku ezakuli izama ya chwana. Ufelile. Amuka ezakuli izama ya chwalo. Ika ikela. Usiase piso. Kiefa se piso. Kiefa tabaeteni.
The word is not contradictory.
Linzwi aliitwa anisi. Niluke la kuina mwazo upili. Chwale akukona alikuli Mateo 28:19. Iluwa nisane nilikezo 2:38. Chwale baba mbakumi na basali. Bawa mbami na bana na aziba musuliku kukanana nilona. Kakuli maziba amuko ni kupata sani chwale. Amuko ni. Kono mutu wele fela nimigo nisa sisini. Haiba Mateo 28:19 yulezi kuli. Mwe chwale muluteli na akau fela. Mbako lumeze kalibizo wanda te nilamu ana nilamu ya oke nile. Mekipetu basikulu he. Nimutu kau fela yana kila kolobezwa. Na kolobelizwe kushutana nisani. Na kolobelizwe kalibizo la Jesus Christi. Kakuli ni haiba mwalusika lwa vivele. Nikali ni moze mianda imila alukasambula walusika lwa vivele. Kwa katengo kanikea. Miki haba ikangule ya litutuwa za vula peli. Kishu tanumangi. Haiba alisika patuluwa. Mikana mwazibakuli buka kaufela. Vivele kaufela. Kakutala kisinulo. Chwaloko na mwene mulukela kule mwela niti mwala yo ni yani. Kakuli kisinulo. Misinulo ilukela kufahande kakuza maela nilinzwi. Isi nkuruwa nisana nilinzwi. Muliki hande. Ni lekupatuluzi kuna. Nichole haiba. Laluwa nisana nilinzwi. Kona kuli. Alizu kumulimu. Yani kiniti.
Now, if you want to take Matthew 16:18, Jesus Chole. Said himself
haiba mbate kunga Mateo 16:18. Jesu ali. Yenaluli. Kuli. Keleke kawa ufela. Keleke ya hai. Neka ya hiwa. Fasi nulo ya hai kasivili. Milani kilinzwi. Nilikuwena. Kiwena Petrosi. Minna amani mali, aliko ni kupatula sekuwena. Kono kindate ya mwali halimu ya patuluzi sekuwena. Mifahali mwali chwele. Chwele naziba, balika nivalu na wakato likakua ni. Bali, neito milo kupitrosi. Ni pitrosi, wabu apostola. Kachwalo wakuli nikuli. Mwatu melelano, ya wabu apostola, kuyola. Baipangu li babule akuli. Neito milo ku Jesu Kristi. Isi nikuwa ya shutana, kono munge fela sana agulezi. Naize. Na mani mali alisika kupatule ya se. Kono kindati ya mwali halimu, kia na patulise kuwena. Kwa hali mwali choleo, sinulo ya moya kuseo lizulisona. Nika ya hakeleke yaka. Nimi nyako yali hele ainaku inyanga nisa. Musala hae anaku likiwa kabana basiri. Nika ya hakeleke yaka. Nimi nyako yali hele ainaku inyanga nisa. Mi abele ni kaini, masimu ya edeni. Kaine na avira ni mupulo wa haya anosi. Naize, chole talima, mulimu kimulimu mundi, ufali mwalibu piwa kaufela. Huna, kulinika ikungela manawa, ni makwili, minika yangani, ni mapalisa. Minika mweze za katela kaka ndeluli, yani kikeleke. Akuba mafafasi, na alumela kumulimu, alapila mulimu, akambeka mazoa haifateni. Ni kufasi tadolose, naize lika kaufela za bula peli, za naize abele. Abele na ya hile katela kaka swana. Kono chole abele, anato mileka hae, atisangunyana. Chole kaine na upula kuli. Na alumela kuli na yaza swane wa yasili. Kuli wanda tae ni wamahe ni wachire muselo. Na mwane wa lutezu masimu. Kono abele kasi nulo ya vumulimu. Na azibele kuli neli mali ana yaza sani. Kasi nulo ya vumulimu. Mimi wele ibulezi mwama hevelu. Kauhanya 12. Kauhanya 11 kuli. Abele katumelo sinulo. Ata isa kumulimu sitabelo sisi nde kufitasa kaine. Kaseo mulimu upakile kuli. Nali alukile. Kinitia ukana? Amen. Muzwa alikezeli. Kinto yeo tolo hile fela. Sinasika kau fela. Musi wana kubela. Kuna, yani kwa nataba kakutala. Chwale, falimu yalo nitelekano, mwabona, iluke la kupatululwa. Haisikuli ipatululwe, amuna kuiziba. Kono, na sepisi mama za maungulwa. Marusikalo, kulikunu tukau fela ye patino mwabivele, ika patululwa. Kibabaka iwaziba cholo. Sinulo kauhanya buteni. Jesu na sepisi sani. Kuli onali kunu tuze kau fela, Kaza linyalo ni telekano. Likunu tuze mweze patiru eze kaufela. Zivire teni. Lika patulua kwa na kwe maungulo. Chole, maupula, linzu ine libulezi kuli. Zama kwa tukusoni. Maupula liseli, lakunutu, mwambi mbiru. Onali ngeroi la busebeni, inge liyemi kwani. Lakuta, ni kukwa lula kwa masoyo asupa. Mubwone, sese za alile, yani kiniti. Chole, fa patanya na fila. Kono chole, amuteleze.
I know you're
skipping
time for you go eat, but
Kono, nisuri kuchafela handeluli.
Notice. Now the woman's got
Mulemwe, chere musali una nisiba kasahai. Mikili chula buto kwa.
Solomon, this man had 10,000.
Solomoni, muna yo, yana avile nivasali. Va 10,000. Kamba basali, va 1,000 nitausi. Na bulezi kuli, muna ya fumana musali, ufumani ntoye ndi. Naize, musali omunde kili chwela buto kwa mamushuko wa hae. Wani kibu itumelo. Kono hae ni asikaluka, kimezi mwamali ya hae. Wani kibu pilo wa hae. Na bulezi kuli, kwa kona kwa muna limungi ya lukile, ya kona kufumanwa mwala ba 1,000. Solomo na bulezi chwana. Kono wali, amukoni kufumana musali ya limungi ya lukile, mwala ba 1,000. Solomo ni na bulezi chwalo, mabona.
Now, notice that.
Chwale, mulemu esani, kamosi inezi.
But you see, woman,
kono mwabona, musali wena, wena ulichwe la buto kwa, aiba njuba atakubali chwe la buto kwa. Kono takazo iluke la kubaka wena, ni mwabona libaka kazali nyalo nitelekano, mwene inezi, kwani kwa nasupelize Jesu, kwa mulaho, neliba kengisakuli, wino wamina, neliba mufuta, wasibika ufela. Lani kwa nalibaka, Livali ni telekano, nilika zengwi, analitisizwe. Fasi mulo one kusicholo. Miya kuna kwa cholo mwali fasi la mwabu se.
Look at Jacob, out of whom come the patriarchs.
Mutali meku Jacobo. Kiku yena kukuzule mapati ya reka. Yena nana nivasali, baba 12.
He married two sisters and had concubine wives besides
Na nyezi likezali zepeli. Mina nana nilinyazi kwa matupo. Onabasali bahaye kamulao, vana pila nivona. Mima pati ya reka bani, Niwa pepile kubwa na wasali, valinya zibani. Kiniti yonji, mwawona, muluke la kweza kulilinzwi, liza maelele, kakulumelana. Oh, nani mapampili kazona. Aiva nji mutu yae tutileza vula peli, haka nivuza kazona, mine lukata hamoho, niluka mbula fateni. Kono kaniti, aiva nji unani buino kaufela, waza vula peli ni hanyani. Wako na kubwa na unafaa, kulikiniti. Hakuna puzo kuzona. Musali yomunde, Isika sisi ndi, naziba cholo, kaba sali baluli. Nikata niba sali baluli, wana ni niti, hakusepala fela, sina muna kaufela, ya kila zamaya. Musali kisibia na sisi zile kuzebu pilwe. Nikasi yamba sahaye, ni mwaku wa ateleza kuyena. Kiasa, kisi yamba sahaye. Kono kuiti ingile kuyena, ubupilo cholo, kuli abe ni masila. Ni ufilo tukelo ya kuhana, kamba kulumela. Zanzalwa ni sana ni pupo ya makalelo pasi mulungu. Mabona, kuna kifoe chwale. Chwale, seri 12 kiloko. Kacholo, ni katula fila zengwe faa, kami zuzuye likani. Ni wata kumibuza taba yengwe. Chwale, muhupule. Nivulela cholo kwa si kwa tesaka fila. Ni kwa ndifamoya, nibulela chwana baba nilatila fela limusale kilabo na fela niseni kabulela fa mukutazi ka ofela yena bani tiba hai ehe kimulisana umutapi haye zeli ka ofela zabata kuitingire kuyena ni mulimu mupriste ka ofela mukutazi ka ofela po kuitingire kumina muzale waka nibulela fela kwanu mwa Jeffersonville sibaka fela sinosi seni kwana kula ze kusona kakuli kimutapi waka kimutapi wani filemo ya okenile kutwisisa kwa mutoneli waona miukani atulela kazona niba tubaye subani baba kile kuzwa mwabuse kwanaha bao ni tise ku Kristi ni bana banyani niteni mwa kuto mitusa miini mulikana mina mwakona kuna hana kuli nibulela kakumilwanisa nibulela se mwabona kabunde kwa mina na milata mihai ba kucholo mulimu kimwa tuli waka maziba na milata ye kitaba yetu na yesabisa insa zivi mwakuitise za kisi kama inseni kaeza ani na niba na niba sali mwa baba inzi mwako pano yaka baba mwiba kubona seba nyezwi haberika mbahalalu bana baba nde niba sali baba nde kaufela bako pani kisi kama inseni zecholo tutu ya buhata kaniti usina kulivela kumulena zako panize mulimu hamoho mtu aska aska uhanya isi zako panize mtu hamoho seo mulimu ako panize hamoho hamuna nisinulo yezwele laluli kumulimu yani kimusala hao mita wa yesu wana kiamina mwabupile kwa hau kaufila. Mwabona, kuno saa kwa panze mtu wa moho, mangi kamba mangi, wako na kusika uhanya. Kuno seo mlima wako panze moho, kusike kwa mtu, yaka nyamata la kusiswala. Seo kaufila mlima wako panze moho, na hizi, mtu ufi kamba ufi, asike kusika uhanya. Isi nisa kila kwa panye mwatuli yomungi, wachakolwa, kamba yomungi fela. Kamba mkutazi yomungi, ya uwile, nisisha ngata asali tuto za tumelo, mwabuka. Saa nisikona kubaisi sataba, kau fila mwalifasi. Nili nzula mulimu lalikuina unafani, mwabona, nibulela kaseo mulimu ako panjize amoho. Chwale, nikabulela se kumina. Nitokume la hulu, kaze nibulela kumina. Aniba atikuwa ya mihalifela minasi chaba. Aniba atikuwa mihalifela nga mizuale yaka minabazi sana. Anita lusi chwalo.
But I'm responsible.
Kononi na nimusebezi, kakule mwakuli, se siberu mwamazo waka. Ni haiba niko ni kusilwala, anizimi mwakusitiseza. Mina aziba kulitepwe ina ya oo mawi. Nika ituki safira, ofisi kakwa luha. Kakuli kise sataha, mwabona. Kusona fila sina mwene kubezi, kaza peo ya noha. Kono kupakiwe hande kuliginiti. Nina nimapa mpili kwanu, azo mamutende. Kafo basali onafa, mane ni haiba mwami ya hoye mituna ya milapelo. Kuna nimaswani swamaka lelo. Ano hayeza maya fali utula musali. Mane ni moi mumpa amela kumutateza. Una ni mifuta kaofila mai kuto nizengu. Sika sasa kwenye kumuswala kasona muna. Kayo nano hatuna ye mutatelize yani nizengu chwalo. Yani kona niti luli. Misei ya isinyeha mkwazo kakufeleza. Mane ikaba umaswe luli. Noha kanti mane nesiona. Nasiki haba nikusomana niena kambe nalinoha. Kono muhupule. Nenina nikangi za zewe mwini isinyi kangi. Nili mkutazi wakua Assemblies of God. Ni muba kuli wa hai ali. Ufosizeka sani. Senili. Ki hande. Na akuna kwa cholo. Nitavela kuli. Unibulelele. Teabula achuale. Azula pili. Mi akala kulea kayona. Teaba ya pili. Maziba. Natilo la teha. Mitaba ili mwiana wabulezi nilikuli. Muzole Branham. Sika isi bupi wa sani. Mwimu naize. Nesipi tezi. Chwale sika isi bupi wa sani. Sono bulezi kuli. Nesimu ala mtu nisipatana. Seo sayansi. Ipa lezu kufumana. Nina kwe. Sika isani chwale, alikana site ni mwali fasinji, kana nilipo mbwe nji, bati, kakuli mali hapo mbwe, hako ni kukopana ni ya musali. Hakuna foro isili, ye kuna kukopana ni yena. Bati, hakukona hali, mane ni haiba una mata abuna, hako ni kukopana ni ya musali. Hakukona hali kwa cholo. Chwale sika isi foro sisi musani, chwale mwimu naize, likakao fela alikia isi za mufita wazona. Yeni nivelezi famu zuzunyana, nivu ndi pamoe yao kenye kwali, mwulele kuli. Kie, chwele wapili nize. Kie hande, zako na kuchuta na. Naeze kuli, kono mzole Branham, kuli uambola kalizu. Njia luchwani, senili, ee nisha. Nise nili, kona kaniti kukulea kuli. Ikaze mwisi na boda inosa ni, nize tuna, nize mchwalo, nize tuna, nize tuna, nitalusi. Kize chuta na, nize mchwalo, senili. Neikaba sani, naeze kuli, mzole Branham, uambola kaza kunyaki sisa kwa lizu. Haiba njisi bisike nifa, kona kuli onasi bisa makalelo, silukela kubate nifa hapi. Nise nili, mwena Jesu, nubulezi kuli musike mai kupulisa, semu kabulela, amuta hafa pila batu. Kakuli sikafi wa kumina mwana kuyani. Mwena, kisi kama isini kabulela, naize kuli, mwulele kuli kie. Onacholo fila sinamoni mwenila angalipono kwa katala. Senili, kie, nisala zivikuli ikai. Kihali, kakai. Mimane nisikana hana kale, yena ali. Kinoha. Zani kisona luli. Sene ilisona. Kakuli ya isali sibatana. Ne kutilwe, nikubei wafamba. Ya yona kama zazi akupila kwa yona kaufela. Yena ute nifa. Tinitiyeo, mini mwakezo yani, ya naizizi, kusana nisivi, sisi swana, sinze sibereka kumusali, sinasipio samuna chwalo. Fani kona fana hata limezu metu wa hae nizengu. Ana nimai kutuwa hae, afitila, seo muna kaufela, akuna kweza. Nika emafo, kakulu luinzi masi kwa taasisi kopani. Nika angawa na wangwi, nika luka ambola huluka zona. Nina nimapa mpili kaufela nizengu, zeli tenifa, wanamuali zola kachwale. Mine nika alichisa, kumina kakusa sana chwana. Nika angaliza zimutumbi kuse. Kononika kwa alachwale, kakubulea se. Ye kereke yaka. Isi nkereke yaka. Mutapinyana o nilumela. Nikuni latelela. Seki sabona. Zazeli ngwi. Kakuzi wakuli animibulele la taba engwi. Ilukela kutaha unachwalo kuli kiso na sabule ya mulena. Nise nivani mangolo. Kuyakamwa na hapa tuli ya kuna. Kono mulena mulimu kisi kama ini. Seni kakubulea kwa pute weani. Nika wanilifa pahano. Muna ukaina mwama kenelo alapa, nifande mwapatelo, nikusilifela, kana ni musie nji, basali, kana ni siye muna kanji, isika maisini kaheza, senili mulena, isika maisini kaheza. Sisi ngusali kuna, zamaya ukambame mwama lundu, minika ambola niwena. Yane nisali mwali lundu, nisa zivi, kulikuwa nukwa Tucson, nevali vona.
But even the teachers call the children.
Kono ni hai baba luti. Ni babi zaba na kuzwa. Musizana waka yomu nina ni baba ngwi. Kuzwa kasi wa kasa skolo mibali. Mutali mekwabu sewali lundulani. Kuna nililu leli bonala bufubelu. Leli sabisa. Leli kambame na mwahalimu ni kukutafafasi. Kuyali kambame mwahalimu ni kukutafafasi. Kanya kumulimu.
Miss Evans, are you
Musalabo
here?
Evans. Kana muteni monji. Roni, uteni kana. Nenitaku kutelafaa. Kunusa mota mafula. Mushima niyo, fama nwelo wa mafula limota. Fakunusilali mota mafula kwa sivaka Sabo Evans kwa ni. Nimane nisikazi bakale. Sana kabulea mushima niyani. Aninga kama utumiali. Muzole Branham, neuli kwa lilundulani. Kwa buse kwa ni. Njitwa ni. Sanili, utalusasi kama ngironi. Vaatili. Mabona, wena sana kaiza. Ninakozenga talika zaiza halanga. Hani, amulu kelikubulea kwa batu. Ikaba, tabayate nikikuli. Amugwena zenga taulu kweza hala. Ipetu liba za situa elelo kumina. Mabona, nahani vule langife la batu. Sanili, Roni, wena nolikai kihali. Na kona kukubonisa, unafono yemiluli. Ali, neni vizize boma. Miselu ya mafani, nikubuwa lilulani. Ngeli nyenda ya la mwalimu. Hinze likambama, nukishetumuka. Sanili, iluke la kupamuzwa le Branham. Yanzi koku mwikafani. Yani kimuli mwasu likuwa mbola niena. Mimuzi kawa ufela. Sichaba. Vata ni makulona.
On a bright day with no clouds over at all with this big amber cloud hanging there coming down like a funnel and going back and spreading out.
Kalizazi, leli venya. Kusinamalu kawa ufela ni hanyani. Milona lilu tunale. Lifuvelu lani, linze lilepele la kwani. Kushetu mukasi nasi tusiso. Sakuseli samezi mokumwi. Nikukuta kwa mulaho. Nikuhasana.
Friend, and then I'm closing. You can go from this.
Valikani, michwale na akwala. Mwako na kuzwa, kase. Fani kona fose, hane sipatululwa. Senika mbule ya chwale unafa. Mwisike masi mbwinja.
Now I'm speaking to our
chwale,
followers only.
Nibule na kwa vala teleli valu na fela. Ye na ya nilatelela, nilimusa le. Isi ngiba kwa ande, muni upule kase, fapila mulimu. Kikwasi kwa tase fela. Chwale, luipumana mwama sila a, wake nisa kusaa utwisa hande kwa tuto ya zavumulimu. Kana kiniti, tukaba kareo minaba sali, baba nyezwi, nini naba sali, baba seba nyezwi habeli, kana kwa yabubeli. Mechwale minaba ana, kaba kenisa kusaa toloka hande li tuto za litumelo. Chwale ni batia kumibuwa nisase singwi, sana ni bulelezi. Mihaiba njimulimu, mububi waluna. Na kaa uzuwa puzo fani, hana ali mwalifasi mo, Jesu Kriste.
And when his delivering prophet came forth, Moses,
mechwale mpolofite wa hae, hana atile, mushe, kwa nukwa ege pita, kuzusa wanaba, ba ege pita, kuyoba Kenya mwana ayase piso.
And Jesus said here, that Moses, seen the people in this condition.
Mi Jesu na bulezi fakuli. Mushe na abonisi chaba mwa wino bobu chwana. Kakuli wino nelikuya kamone winezi. Mushe afumana baba cholo. Kakuba mutuhela alukuluhe.
God permitted Moses.
Mulimu na alumeleleze mushe. Mupolofita ya na alumezu kwa batu yani. Kwa kutambekali ngolo latele kano kubona.
And in 1 Corinthians.
Mi mwama korinti wa pili, kawahanyo ya 7, ya 7, nitimana ya 12, kuisaku ya 15. Mupolofita wa testament yencha, Paulusi, yenana kopani ninto yencha, mwakeleke, mi, ya bulela chwana, kina yo, isingimule na, kini tinji, bake ngisalita ba, zalitele kano. Negusi chwalo kwa simuluho. Kono mushe nalumelelizwe mimulimu nalemwe kuli kulukile mipaulusi hape nana nitukelofani anafumanikeleke ya hae mwabwino bwani chwale mulumele kuli yeki niti mimulumele kuli izwele ya kumulimu ninigabu paki wali lula hae nilingusa la hae neliti sena kwefa Kiku ni mulimu, vali lundu, asike kuni lumele za kweza ntueswana. Kiku mituele la uyakanzi la yeo mulikuyona. Nikusaza cholo hape. Muye ni masali bambina, ni mupile mwakozo. Kakulina kwa ifelile, kuta kwa mulena, kuse kusutelezi. Haruna nako ya kutibulu lalikaze, musike mali kakweza zeo hape. Nibule lafila kwa kopano yaka. But if you are married, Kono haibanji munyalani, ni mulimu unipaka kabu pakiwa seo, fali lundukuli, neni kabu lela se, sinulo ya ipitezi ya mulimu, bake nisa kukwalu na kumaswa yu asupa, miye kipuzo, mali zula mulimu,
let them go on and as they are, and sin no more.
Vatu hele kulivaye kamova inezi, mivasi kevaeza sivi hape,
nekusi
cholo kasi mulho, yani kiniti, Nekusi cholo, miya kunakupa kwa mafelelezo. Konu mwate sabu ino waka chenu, kakuwa mutanga mulimu. Anaku ipiza ilina kudi, mupolote wa hae. Konu nalumela, mwendi kambe, nenisika lumelo zani. Nibiasiba kasa hae, kwa wakata hela. Kacholo, mwate sabu ino waka chenu. Nimilaela kuli muye kwa malapamina, nivasali bamina chwale. Haiva uyate vile niena, upile niena. Muhulisaba na bamina, masabu ya mulimu. Konu mulimu, ami utuele butuku. Haiva mukaza ze cholo, nikamuta. Muluteba na bami na kulivasike kweza ntoye cholo Mba huliseze mwa kusaba mulimu Michwale sina hamu limomu inezi Haluzo lenye pili Kwa hola ya manzibwa na mafelezo Yolu pila kuyona Minui kataze kuya Kwa pizo yetuna Yeli kukresti Kwa li kakao fila likakona hala Kufitila nimi bwana busi waka chenu Mulena mulimu amifuyole Haluzo lulapela
Lord God we give you thanks
Mulena mulimu Lwa kufabu itumelo Lwa kufamilu mbeko Kiwe na Jehova ya aswane umutuna. Yani alumeleze mushe. Mushe mutanga yani. Mikisika mangi. Sana kabulela sichaba sahaye. Mimulimu. Wabe wa mulumeleza kufali ngolo la telekano. Paulus mwa apostola ya umutuna. Yani alimungoli wa testamenti encha. Sina mushe. Mwana inezi. Wayakale. Mushe na angozi milao. Nilika lulo za milao. Mungata wabapolofita Manzo wabu wanana abe iwanga kuyona Kono mushe na ngozi milao Ni wamu tuhele lakuli Alumele zali ngolo Kwa ngole yali ngolo la telekanu Wake insa kutata fala kwa lipiru zabona Paulu simu halale yomu tuna Kakupa mungoli wa testamenti encha Iye nana ako nile kufapule loye cholo yani Kuli nivulela mwate asabu ino uchwana Na isimule na
So is it today, Lord?
Kuchwalo nika chenu mule na mulimu Kwa mafelelezo alifasi Sina halu lifaa mwata sasi shemo sa mulimu Kakuzo ya kulichwa nongu luluke ya kuyo alaba fapila hae Nikuli weze zengata hulu mule na Na kuluwa chwalo fapila sichaba se Waka kumalela kuse Inga kulisita ile kuzo kuwe na Nikuba nivupa kimoka chenu Kaba tuweba ngata Baba nizimo Mane Nivene mabonisi suposa nifali mwali lundu Kwa mangeloi amulena Na atile mwaka kundugundu Kwa na atile Kwa mangeloi A7 Kwa nikone kupatuluzili kunduze 7 Miona lingeloi leliswana lani Masivaka sisiswana Pali lundu leliswana Karuna lizazi Lene kupatuluwa se Mulimu nilapela kuli Sichava Sika kuta kwa malapa Nimi tumelo kuli mulimu Uba filemu hau Nani ambozi fiela zate ni mulena, kakulumelezwa. Minivu lela fiela zate ni, kakulumelezwa mulena. Mitu yela kulisichaba, sitabe la agulu. Kulibasike kulikakweza sani ni kamuta, onasibi sani hapi. Mibasike kulikakweza sivi, nisifika ufela. Kono, valatewe na kalipiluzamu na kaufela. Mulena, eza mabasia kuba atabile, mi gaikeze ha, nikuhulisa bana wabona mwasa wa mulimu. Kakulili musalaka, lene lilifapilu yaka, libulezu mulena, niezize kaufela zeni zibakweza. Ni satani ubila nilwanisa, mwali sunda nilihola, kusinakulo bala. Kono chwale, na ilaye la mulena, kwasi chabase, kulibali bali siseka tata, mivaye bapie lewena. Lumeleza cholo mulena, lizu lefama yeta haka chwale, liinzi mwamazo wa hao, na alapila kuli, ubafu yole. Fuyola litaloze mulena. Zebe ilwefa, zawakuli, ni waba imezwi. Ni usi ubo, ube bulibu mwi, wa masiu ama tunaluli. Masiu ama ata, kuliba tuka ufela bafoliswi. Numeleza cholo mulena, nufuyole hamoho. Niluye mwakozo, tavo, unyaka lali. Kakuli mulimu wapupo, uluvo nisize, kuzokasi muluho, niuluwe kerelize. Mwabu safa, mwuru nzimo, muhawa hai hape, mwamazazi ama ungulo haa. Oh, mulimu ya mutuna, ni waku ya kuile. Kamuru itumela kuwe na, kazo na. Mili piruzalu na, libeze tabila hulu, kulilusi kelo haba nitia kazo emwe hape, ya kuluwa nisana niwe na. Kalibizo la Jesu. Amen. Na mulata.
Why shouldn't you love him?
King hamusike kumulata. Na mulata. Kakuli unilatile pili. Niku le kapu. Kulea chwale kuliba kutazi, bautu sise. Ze, za baba lati la lingusale fela. Oh, kana mutavile, nimi vulelezi niti, kiso na saa vulela mulena. Mwali tabaze kau fela, chwale alu ye mengi, mirunamule mazo aluna. Alu ze luo pela hape. Na mulata kamu hawa hai. Na mulata kasi yemosa hai. Na mulata kalinzula hai. Milinzula mulena, lata kwa profita. Na mulata. Come on, brother. Akutaye muzwale. Zwela pili.